Kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi. Počinje Sputnikova orbita kulture.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Moje ime je Dejana Vuković. Dobar vam dan želim. U današnjoj emisiji ugostit ćemo umetnike čija su imena i radovi u sedmici za nama bili u fokusu ne samo domaće javnosti. Jedna od tih umetnika, slikarka Tijana Fišić, čija je izložba Fragmenti postojanja otvorena u galeriji Ulus, otkriće nam kako se slikarski traga za celovitošću, zašto se sopstveni život posmatra kao pazl i da li je od svih nestajanja najgore nestajanje istine. Da li će Bitev u svom 51. izdanju, dugogodišnji slogan nove pozorišne tendencije, opravdati radikalnim eksperimentom sa vremenom, budući da će se pred publikom naći čak dve predstave koje traju 24 sata, pitali smo Ivana Medenicu, umetničkog direktora i selektora Bitefa, i izvršnu direktorku festivala Jelenu Knežević i teatrologa Tinu Perić. U orbiti ćemo ugostiti i evropskog velemajstora SF žanra, kako glasi titula koju je ovih dana od Evropskog društva za naučnu fantastiku dobio Zoran Živković, najprevođeniji srpski pisac u ovom veku, kome je posvećena i nedavno objavljena naučna studija Zatočnik pete sile. U našem studiju gostit ćemo i Anu Maglicu, autorku pesme Odluka, koju je grupa mladih muzičara otpevala sa namerom da postane himna životu i ohrabrenje deci i mladima koji se svakodnevno bore protiv raka. Vi ste na orbiti, ne menjajte putanju.
Film Dalida rediteljke Lise Auzelos, zasnovan na životnoj priči ikone popularne muzike Jolande Kristine Điloti, poznate pod svojim umetničkim imenom, od 27. jula prikazuje se u beogradskim bioskopima. Scenarijo je napisan prema knjizi Dalidinog brata i producenta Orlanda, a glavna uloga poverena je Svevi Alviti. Dalida je bila diva snažnog glasa i nesvakidašnje lepote, a njen uspeh svetskih razmera pratio je niz tragedija. Proslavila se tokom 50-ih da bi tokom karijere duge tri decenije prodala više od 130 miliona ploča širom sveta. Za njen međunarodni uspeh delom je zaslužna i činjenica da je pevala na desetak jezika. Izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda objavila je roman Salaminski vojnici Javiera Cercasa, jednog od najznačajnijih i najčitanijih savremenih španskih pisaca. Salaminski vojnici su velika priča o španskom građanskom ratu, patnji i krivici, zločinu i pamćenju, časti i herojstvu, o istoriji koja se ne smiruje i o ljudima koji hoće da razumeju vlastitu istoriju. Pisca Rafaela Sancheza Masasa, na čijim je tekstovima nastala fašistička falanga u Španiji pred kraj španskog građanskog rata, zarobljavaju republikanci. Masas uspeva da pobegne s masovnog streljanja u šumu, gde ga ubrzo pronalazi mladi vojnik republikanac koji ga pušta da pobegne. Pripovedač decenijama kasnije pokušava da utvrdi šta se stvarno dogodilo. Uspeva da pronađe tog vojnika u unutrašnjosti Francuske, gde počinje ova priča o ratu. Za ovaj roman Cercas je dobio nagradu Udruženja katalonskih izdavača, nagradu grada Barcelone, nagradu žirija pisaca Salambo, nagradu kritike Čilea, nagradu Ekstremadura, nagradu Grinzan Cavour, kao i nagradu Independenta za najbolju stranu knjigu proze u Velikoj Britaniji. Roman je preveden na 15 jezika, prema njemu je David Trueba snimio istoimeni film. Arhipelag je kupio prava i za novi roman Javiera Cercasa Varalica, koji bi trebalo da bude objavljen početkom sledeće godine. Izložba fotografija fotoreportera Darka Dozeta, 7 vekova manastira Krupe, otvorena je 26. jula u Kulturnom centru Novog Sada. 40 umetničkih i dokumentarnih fotografija nastalih prilikom nekoliko Dozetovih boravaka u ovom drevnom manastiru na međi Like i Dalmacije predstavljeno je na 27 panoa. Autor izložbe sarađivao je s najuglednijim svetskim novinskim agencijama, a fotografije su mu objavljivali gotovo svi svetski listovi i magazini. Božici Slavković i Nedeljki Perišić-Bjelanović, prvim dobitnicama novoustanovljene nagrade Gavrilo Princip, koja se dodeljuje u dve kategorije, za najbolji književni rad i istorijsku studiju, priznanje je uručeno protekle sedmice u Vukovoj zadužbini. Božica Slavković je osvojila nagradu za studiju političke, ekonomske i kulturne prilike na Kosovu i Metohiji između 1929. i 1941. a Perišić za studiju poetika proze Momčila Nastasijevića. Nagrada koju su ustanovili dijela izdavačke kuće Prosveta i Princip, sastoji se iz povelje, 500 evra i objavljivanja nagrađenih radova. Pokrajinska vlada odobrila je sredstva za obnovu sale Sinodika manastira Hilandar, konzervatorsko-restauratorske radove u manastiru Sveti Prohor Pčinski i za obnovu hrama Presvete Bogorodice u Sremskoj Kamenici i time se uključila u kapitalne nacionalne projekte kojima se obnavljaju najznačajniji kulturni i verski spomenici. Cilj je da se oni zaštite i da se obezbede uslovi za njihovo održivo korišćenje. Svi projekti podržani su sredstvima iz budžeta Vojvodine, a u realizaciji planirano je u drugoj polovini godine. Shodno zakonu, učestvovaće eksperti teritorijalno nadležnih zavoda za zaštitu spomenika kulture. Emir Kusturica i No Smoking Orkestra nastupili su 26. jula u Banja Luci na otvaranju Međunarodnog festivala studentskih pozorišta Kestenburg, koji će do 3. avgusta okupiti više od 200 mladih glumaca iz 14 zemalja. Glumica Sloboda Mićalović predsedava žirijem festivala, takmičari dolaze sa 5 kontinenata, a najduži put do Kestenburga prešlo je pozorište iz Šri Lanke. Prvi festival održan je 2015. godine. Predrag Cune Gojković, bard starogradske pesme, jedan od najznačajnijih pevača jugoslovenske i srpske scene, sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. O pelu i sahrani na Novom groblju, osim porodice Predraga Cuneta Gojkovića, prisustvovali su i brojni prijatelji i poštovaoci pevača, javne ličnosti. Gojković je sahranjen uz horsko pojanje vizantijske muzike. Ostaće upamćen po izvođenju pesama Kafu mi draga i speci, Janičar, Sonja, Dunave moje more, Zapevajte pesme stare i Stani stani i bar vodo.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture.
Etnografski muzej iz Beograda gostuje u Narodnom muzeju Indije u New Delhiju, gde predstavlja izložbu Tekstil i ukrašavanje Srba u 19. i u prvoj polovini 20. veka. Kroz najlepše i najznačajnije primjerke tekstila i nakita, indijska publika je u prilici da vidi kompleksnost, raznovrsnost i višeslojnost etnološkog kulturnog nasljeđa srpskog naroda, kaže u razgovoru za Sputnik jedna od autorki izložbe Jelena Vuletić.
To je na neki način poteklo od našeg ambasadora gospodina Marića, koji je pre stupanja na dužnost 2014. godine obišao muzeje, poneo sa sobom kataloge i tamo je negde na najveće interesovanje naišao etnografski muzej i posebno zbirke tekstila, tekstilnog pokućstva i nakita. I negde smo mi sa ove strane pokušali da udovoljimo tom interesovanju i da spojimo možda na prvi pogled dve nespojive teme, a to je tekstil, tekstilno pokućstvo i ukrašavanje, zapravo nakit, te smo to spojili u priču o nevestinskoj spremi, odnosno mirazu.
Autorka izložbe Marina Cvetković pripremila je deo koji predstavlja tekstilno pokućstvo, prekrivače, prekrivke, dečije stvari i ćilime. Posebno su predstavljeni ćilimi izrađeni u Pirotu, koji je bio centar tekstilne radinosti u 19. i u prvoj polovini 20. veka.
Sa druge strane je zapravo nevestinski nakit koji sam ja obradila i gde je akcenat stavljen upravo na nevestinska oglavlja, odnosno kape koje su neveste nosile u našim krajevima.
Izloženi su predmeti iz seoskih i gradskih sredina, a među eksponatima su najbrojniji primjerci seoskog nakita i ukrasa za glavu.
Jedna vitrina je zapravo posvećena građanskoj nevesti, srpskoj nevesti, gde je upravo izloženi onaj biserni tepeluk sa prstenom i granom, koji je negde upravo karakterističan za naše područje. Sve to da bi bilo negde prijemčivo i jasno tamošnjoj publici, propraćeno je i banerima na kojima su zapravo akvareli nevesta iz tog perioda iz 19. i prve polovine 20. veka.
Nakit na izložbi izrađen je od srebra, zlata i raznih legura, pre svega srebra, bakra i bronze.
Prsten je uglavnom, što se tiče starosti, najstarije na izložbi, ima ga čak iz 15. i 16. veka, dok je ovaj ostali nakit negde upravo 19. i prva polovina 20. veka.
Prema rečima Jelene Vuletić, kroz celu izložbu provlači se priča o ženi koja je kao prvotvorac svih tih predmeta, a potom i neko za koga se ta sprema pripremala. Autorka je uverena da će izložba biti interesantna u Indiji, u kojoj je veoma razvijena tekstilna radinost.
Sigurno da će se primetiti mnoge sličnosti, ali da će mnogo zanimljivije biti razlike i da će to biti nešto što će privući veliku pažnju tamošnje publike, a nadamo se da će to nekako sve rezultirati i recipročnom saradnjom, odnosno da neka izložba iz Indije dođe i gostuje ovde kod nas u muzeju.
Izložbu su otvorili direktorka Etnografskog muzeja Mirjana Menković, generalni direktor Indijskog nacionalnog muzeja Bea Armani i ambasador Srbije u Indiji Vladimir Marić. Izložba će biti otvorena do 31. augusta.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Izložba Fragmenti postojanja Tijane Fišić otvorena je pre nekoliko dana u galeriji Ulus u Beogradu. Izložba u nazivu sadrži odrednicu Od nestajanja ka celovitosti i obuhvata radove nastale u poslednje dve godine. Reč je o nastavku ciklusa Arhitektonika neba, ali šta to sve znači i kako se jedan likovni ciklus rađa iz prethodnog, odgovorit će nam autorka ove likovne priče, naša današnja gošća Tijana Fišić. Tijana, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, zašto se postojanje vidi i slika u fragmentima, Tijana?
Pa naravno, zato što su u pitanju slike. Klasičnom tehnikom to uvljeno platno slikam celog života. I fragmenti postojanja zato što se to jako uklapa u jedan od ovih modernih koncepata. Od malih nogu, ono ređanje pazla. To su ti fragmenti koje se onda sklapaju u celinu, u neku sliku. I onda je to bukvalno slika kao ta autologija. Ja sam onda te slike radila poslednjih par godina i shvatila sam da su bukvalno, jer ima ta postavka da bi nešto bilo stvarno i istinito, treba da obuhvati tri aspekta, bukvalni, simbolički i apstraktni. I onda sam ja pokušala da ta tri aspekta u stvari spojim u tom nazivu izložbe. Fragmenti postojanja, to su bukvalni, simbolički i apstraktni fragmenti postojanja. Ne bi se to moglo prepričati pošto je u pitanju slikovni izraz, ali od nestajanja ka celovitosti, jer taj aspekt nestajanja ili brisanja istine, ili neki će možda shvatiti bolje onaj princip palimpsesta. Znači, kad su bile glinene pločice na koje je ukucavan neki tekst i onda su se one brisale, ona glina se onako ostruže pa se ponovo prekucava. I u stvari je to neka vrsta nestajanja onog što je već prethodno bilo ukucano ili napisano, pa do celovitosti kao nekog životnog cilja, u stvari da mi kao jedinke jesmo neka celovita bića, ali zapravo imamo usađenu težnju da bez obzira na sve ostanemo celoviti.
A da li se to može primeniti na ukupni rad jednog umetnika kakav ste vi, a dugo izlažete i postojite na likovnoj sceni? Da li vi sami sagledavate sopstveni rad kao jednu celovitost koja je po prirodi stvari morala da ide u fragmentima od slike do slike, odnosno od ciklusa do ciklusa? Da li vi sve što ste stvorili posmatrate kao jednu celinu?
Pa naravno da posmatram i nekako sam od toga svesna već nekoliko godina, obzirom i na moj broj godina. I 2013. je bila ta retrospektivna izložba, naravno prva, jer je bilo 25 godina stvaralaštva od neke moje prve izložbe do tad, do 2013. A sad su se tu već pojavile na izložbi i ta neka prekucavanja, zapravo je jedna slika koja se nalazi i u katalogu i bit će i na posteru galerije, koja sadrži jednu veliku tvrđavu i tekst Nikolaja Berđajeva iz knjige Smisao stvaralaštva, za koju je on tvrdio da mu je to najbolja knjiga, iako se kasnije s nekim delovima baš ne bi u potpunosti složio. Ja sam se ipak s njim potpuno ponovo složila i napravila tu sliku najvećeg formata na izložbi sa tim tekstom, odnosno fragmentima iz te knjige.
A šta je to iz Berđajeva, da podsjetimo slušalce, reče o jednom od vodećih filozofa ruske religiozne misli s kraja 19. veka. Šta je to u delu i promišljanju Nikolaja Berđajeva što vas je posebno privuklo i što
naravno,
gde ste se podudarili?
Podudarili smo se u tome što najveći smisao daje stvaralačkom u ljudskom biću i pre tog stvaralačkog kao neki preduslov slobodi, ali odmah da naravno kažem što imam studenti, onda stalno moram iz početka nešto da objašnjam. To nije ona sloboda destrukcije i haosa na koju bi možda neki mlađi ljudi pomislili kao kad se pomene sloboda. Već naravno tu slobodu koja je apsolutno osmišljena i oformljena i ima svoj smisao i cilj, a on je stvarno video u stvaralaštvu aspekt života ili civilizacijskog duha koji je možda i najvredniji. Zapravo jeste, jer on je pred kraj života i dobio u Londonu nagradu kao filozof pre ostalih nauka i tako dalje. On se sam iznenadio da to čemu je on teži u životu kroz sve što je pisao i radio, da je to prihvaćeno i u takvoj zemlji kao što je Velika Britanija, recimo.
Kada kažete, Tijana, da ono što vi radite mora da sadrži makar ta dva elementa, bukvalno i simbolično, kako to izgleda u samom procesu stvaranja? Dakle, podrazumevam da je ono dobro bukvalno pitanje, nešto što vi vidite, što doživite i što sada treba da transponujete umetnosti da ono poprimi nekakve simbolične tribute. Kako to konkretno izgleda u radu? Šta vi to gledate? Šta
dobro
vi to
pitanje
opisujete?
Ja u stvari ne gledam ništa posebno i ne opisujem ono što već nekako postoji. Ja zapravo kad sliku vidim, ja već vidim šta će na njoj da bude. Odnosno, kako sam ovo uopšte i počela da slikam, što radim posljednjih tih par decenija, to se desilo zato što sam u jednom trenutku oko raspada one naše zemlje shvatila da bi preživela i nekako sebe spasila. Da sam sve morala, što sam mislila da je vredno do tog trenutka, da bacim niz vodu, da bacim u đubre. Ja sam to i uradila. Sve kako sam slikala do tad, ja sam to potpuno, to jeste bilo figurativno i zastupljeni su bili ljudi, ljudske figure ili portreti i tako dalje u nekim kombinacijama, ja sam prestala to da slikam i počela iz tog neba ili nekog nebeskog svoda da slikam ili na nebu, ja više ne znam kako, u stvari to je meni fon neki kao što je beli papir za pisanje recimo i uopšte ga ne doživljavam kao neku boju koju preovlađuje i ne mislim toliko u bojama slikarski koliko mi je bitno da taj izraz, odnosno prostor, vreme, dimenziju u kojoj ja nekako živim i sa kojom stvarno ne da komuniciram, nego to i jesam ja. Možda imam tu sreću što imam sve jedan na jedan. Uopšte nemam nikakve korake između toga šta ja bih htela ili hoću pa to da slikam. Nego je to sve nekako u nultoj dimenziji, bukvalno.
Dakle, vi ne osvešćujete to u trenutku stvaranja. Nešto iz vas to radi, ako sam vas dobro razumela.
Ja, otprilike, ja neku nameru ili kao ideju imam. I znam da ću samo od toga početi, ali baš do kraja sve detaljno ne znam, ali imam kao neku sigurnu zonu u svemu tome, što možda nije ni pametno za umetnost, ni tako da kažem, ali što se mog doživljaja tiče, to jeste tako. Naravno da nailazim usput na probleme raznih vrsta, kako, šta, da li je dobar odnos ili, ali znam sve vreme da će do kraja to sve biti baš kako treba.
I kako znate da je kako treba, da ste uspeli i da je slika gotova?
Ja to ne umem da vam prepričam u rečima, stvarno, ja to samo imam u doživljaju i to svaki put. I kao da svaki put sebe nekako iznenadi. Ne mogu drugačije to da objasnim.
Povodom izložbe Fragmenti postojanja, vi između ostalo kažete da je ona odgovor na prirodne odnose. Od fizičkog i duhovnog nestajanja, možda prenaglašenog nestajanja same istine, što je veoma bitno podcrtati u ovom trenutku, i konačno do težnje ka celovitosti. Ključan u toj priči za vas je čas anatomije, jer ga vi smatrate dokazom postojanja i izvora spoznaje. Zašto čas anatomije?
Pa znate šta, prvo to je kao što u školu kad se krene moraju slova da se uče radi čitanja, pisanja, uopšte to je neki početak obrazovanja. E sad, taj isti princip postoji na mnogim nivoima tokom celog života zapravo. I tu treba isključiti ono da se tu nekom nešto sviđa ili ne. Naravno, kad bismo mi đake pitali za predmet, svi bi verovatno rekli da matematiku recimo treba izbaciti, ali mi po ceo dan svako toliko nešto računamo, tako da je to van diskusije potpuno. Zato sam ja i to napisala, jer sam shvatila da ta anatomija, ja predajem anatomiju, ali naravno slikarsku bez latinskih naziva studentima, da moraju da znaju dimenzije i zapravo to vizualno ljudsku figuru, kako izgleda, od čega se sastoji, zašto funkcioniše telo, kako funkcioniše, da bi mogli da se bavi tim nekim svojim konkretno dizajnerskim poslovima, jer zapravo svaki od njih jako je uslovljen ljudskom figurom, kretanjem kroz prostor i tako dalje. A zašto sam onda rekla baš čas anatomije, postoji taj drugi aspekt, to mi je postalo jasno od nekog trenutka da Rembrandt kad je naslikao tu sliku, ona nije ništa novo rekla. To su svi manje više znali, koje god hteo da se obrazuje na tu temu, i tada je čas anatomije bio i neka vrsta javnog časa za koju se plaćala ulaznica. Postao je javni anatom koji je držao ta zakazana predavanja, to je tad tako bilo, i bilo je skandalozno, odnosno revolucionarno, što je on to naslikao. E sada, to je bila slika, ali Danilo Kiš je onda napisao čas anatomije kao svoju odbranu zbog grobnice za Bodrisa Davidovića, i on je, ja se sećam, mislim da sam u pubertetu bila kad je to, je veliki odjek imalo kod nas ta,
recimo neka 77. ako se ne varam.
Šta, 11-12 godina sam. I ja sam bila fascinirana kako je on to sve rekao. U stvari, mi je bilo jasno, ništa novo nije rekao. To su svi ljudi ili obrazovani znali već. Ali što je to on napisao i tako javno objavio, to je bilo revolucionarno. I onda sam u stvari ja htela da skrenem pažnju na taj moment, moment toga da mnogi ljudi nešto znaju, ali izgleda kao da ćute. A u stvari, kad se objavi nekako u nekom javnom mediju nešto od toga, onda to dobije neku težinu i nekako postoji težnja u ljudima, u ljudskom biću zapravo ka sticanju istine, a istina je taj put ka spoznaji. Ne možemo mi često sve sami, ni da shvatimo, ni da preživimo i tako dalje, ali nekad je potrebna podrška, još neka, van nas samih.
I tu težnju ka istini simbolizuju i Rembrandtov čas anatomije i Kišov čas anatomije. Međutim, vi insistirate na, između ostalog, nestajanju razno raznih stvari, ali pre svega nestajanju istine. Kako se, Tijana, slika nestajanje istine? Kako se to transponuje? Je li to osjećanje sa kojim se radi, ili je to osjećanje koje se negde nađe na samom delu?
Pa znate kako, pogledajte nebo. Oblaci koji putuju tim nebom, ma kakvi oblici, oni zapravo nestaju, oni to se toliko brzo menja. Naš život je takav, od ujutro do uveče, mi nestanemo i pojavimo se više puta u nekim sferama i oblastima. Uopšte to pulsiranje od onog kosmičkog do našeg, baš i Brđajev jako lepo to rekao, neverovatan je raspon u ljudskom biću od potpune nemoći i osjećaja da ne postojimo, koliko nas nema i koliko smo mali, beznačajni, do toga da nekada mislimo, imamo doživlje, smo gospodarili vlasnici svemira. To je tačno. Taj raspon doživljaja u stvari i sebe i svega u životu je neverovatan. Teško, evo ja sam to ispričala, ali to teško da racionalno može da se objasni.
Da, to su te tajne same umetnosti. Neke od njih su naprosto neprevodive u reči. Vi ste dugogodišnji profesor na fakultetu John Nesbitt, predajete slikarstvo i u kontaktu ste sa mladim ljudima, sa onima koji na izvestan način mogu predstavljati i slikarsku, odnosno likovnu budućnost ove zemlje. Verovatno će se među njima naći neka nova značajna slikarska imena. Da li ste zadovoljni onim što nudi taj mladi svet na nivou novog pogleda na svet, umetničkog, estetskog, angažovanog, kako god? Da li vam oni daju nadu da će naša likovna budućnost biti izvesna, dobra, pa možda i izuzetna?
Pitanje isto odlično, jer je tu uključeno nekoliko aspekata. Ti mladi ljudi, moji studenti, mene iznenađuju stalno i naravno pozitivno. Kad se sretnemo, to je svako jako, i onda kako rad traje, taj kontinuitet, onda uglavnom isplivava to njihovo. Kod mene je jedino zabranjeno kopiranje od nekoga i nečega, to ne dolazi u obzir, mora svako da radi baš svoje i samo svoje, kako god zna i ume. I u nekom trenutku to se njima od nekog trenutka jako dopadne i onda se svi kreću u tom pravcu i to na kraju uvek bude, bez obzira ako sam ja kritična i tako dalje. Ali s druge strane postoji ta njihova percepcija stvarnosti. To su mladi ljudi koje je mnogo toga snašlo tokom tog njihovog mladog života do sada, pogotovo odnosno recimo na mene ili neke generacije kojima ja pripadam, to je veoma različito. A ja u stvari sam u nekoj onda poziciji da treba da ih ohrabrujem, da istraju i da to vredi, i to činim na različite načine. A svakako ono što se umetnosti i kulturi kod nas događa, oni to jako primećuju, jako ih pogađa, do te mere da su mi pre par meseci predložili da mi osnujemo naše umetničko udruženje, moji studenti i ja, koji će da se bore. Onda su oni rekli da se borimo za povratak umetnosti. Onda sam ja rekla, ne može povratak umetnosti, nema vraćanja i nema ničeg starog, to je uvek novo i uvek mora da se ide dalje, i ne možete vi da prihvatite da je tu nešto srušeno ili da nedostaje ili da nije u redu. Vi morate stalno da radite kao da je sve u redu i da sve možete. Prosto moram da ih hrabrim da to što spolja nekada deluje da nije baš pozitivno, kao ova naša sad trenutna situacija, jer se dosta promenilo to umetničko druženje u kojem je izložba ULUS. Ono se otprilike izdržava većinom sad od članarina, taj odnos pomoći i članstva se menja u korist članstva koji mora da učestvuju u tome finansijski. Pritom mislim da se u suštini radi o velikoj grešci u percepciji same pojave. Prosto iole ozbiljnije društvo ne može da funkcioniše bez razvijanja kulture i umetnosti. Neki je i malo društvo, nije bitno kolika je zajednica, mislim da je to reper koji apsolutno svuda u svetu je ono što je nekad bar jaktar bio u nekim bitkama. To je zastava sa kojom svaka zajednica, odnosno društvo, bi trebalo da maše, jer to je dokaz da oni jesu društvo.
Ali, nažalost, nema društva ni najrazvijenijih u kojem je umetnost, odnosno kultura, baš taj barjak i ta perjanica sa kojom se prvo ide pred drugoga. Možda će doći neka druga vremena, ali ste mi dali mogućnost za kraj da vas pitam, može zazvučati banalno, može čak zazvučati krajnje glupo, no vi ćete razumeti zašto vas to pitam. Zašto vi, Tijana, zapravo slikate?
Pa zato što tako najbolje komuniciram. To je neka komunikacija u kojoj se osjećam da to što imam da dam i da iz sebe nekako pružim, da je to baš na taj način. Ja imam puno oko sebe ljudi koji se bave svako na svoj način nekim vrstama kreativnog istraživanja, od pisanja, mišljenja i tako dalje. Recimo, Velimir Avramović se dugo bavi, iako je on u medijim prisutan na druge načine, on se bavi teorijom vremena, koja je meni jako zanimljiva, jer recimo to što je toliko očigledno kao vreme, to je toliko malo objašnjeno, u stvari se uopšte ne objašnjava osim tog časovnika ili ovog što već, kako percipiramo to vreme. Ili što se tiče tih novih shvatanja raznih pojava i procesa, postoji Miša Vasić koji je napisao knjigu Nova duhovnost i scientizam u 21. veku, jer mi živimo neku novu duhovnost već neko vreme, to je evidentno. I jeste 21. vek, ali nije obično misle na scientizam da je to ova neka sekta i tako dalje. Ne, potpuno je pogrešno, radi se o sasvim naučnom terminu. I razni ljudi oko mene se bave svojim, da li preko naših legalnih ovih instituta, akademije nauka, bave se jako zanimljivim i neistraženim poljima. U stvari, mi vapimo i ti moji studenti vape za saznanjima koja zapravo su svuda tu, ali niko ih nije koncipirao i konkretno izneo, kao recimo tad ti časovi anatomije. Zato sam ja to takav tekst, taj naziv dala, jer mislim da postoje od te dostupnosti preko interneta, ona istovremeno sputava u saznanjima i razvoju baš obrazovanja. I stalno studentima govorim da taj fakultet, odnosno sve te škole koje su završili, to je samo princip i odskočna daska da se tako nastavi kroz život. Ja mislim da ja to radim sa ovim kako se odnosim prema svom poslu, odnosno slikanju, da je to da nema kraja, da ne postoji tačka, da ne postoji definicija, da treba ići dalje jer su stvari beskrajno, u stvari široke i na njima se može raditi i saznavati još mnogo toga.
Tijana Fišić, slikarka, autorka izložbe Fragmenti postojanja, koja je pre nekoliko večeri otvorena u Galeriji ULUS, bila je naša današnja gošća. Tijana, hvala vam što ste bili u Orbiti
hvala
kulture.
Hvala vama što ste me pozvali.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Krajem prošle nedelje u izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina otvorena je izložba Gustav Klimt, preteča moderne. Izložba je organizovana u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom, a nešto više o ovom događaju reći će nam Ankica Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanin. Ankice, dobar dan, kako je prošlo otvaranje izložbe, koliko je Klimt blizak našoj publici?
Otvaranje izložbe u Kulturnom centru Zrenjanina prošlo je izuzetno dobro. Veliki broj Zrenjaninaca i Zrenjaninki je došao na otvaranje izložbe i prosto imajući u vidu da Gustav Klimt nije samo najznačajniji slikar austrijske secesije, već je izuzetno poznat i na svetskoj umetničkoj sceni koji je označio period u kom je živao i stvarao. Sa njega se navodi da on ima izrazito istančan simbolistički stil, a njegov život i stvaralaštvo pod podudara i se sa zlatnim dobom Beča s kraja 19. veka, kada je nastajao modernizam, a Zrenjaninci vole da izuzetno proprate i da provedu na jedan kvalitetan način svakog drugog petka u prostoru naše kuće i pogledaju jednu dobru izložbenu postavku.
Kako je došlo do saradnje između Zrenjanina i Austrije?
Saradnje između Kulturnog centra Zrenjanina i Austrijskog kulturnog foruma je došlo tako što smo prosto kulturni centar po opisu našeg posla pratimo dešavanja u našoj zemlji i okruženju i svakako kada se ukaže ovako jedna značajna izložbena postavka koja je putujućeg karaktera, Kulturni centar Zrenjanin je uspostavio kontakt sa Austrijskim kulturnim forumom, oni nam izašli u susret i tako da se izložbena postavka nalazi do 3. augusta u prostoru naše kuće na zadovoljstvo svih ljubitelja likovne umetnosti i mnogo šire.
Jedan od najvećih austrijskih slikara bio je poznat po svom izrazito istančanom simbolističkom stilu. Reč je o dokumentarnoj izložbi. Šta će to konkretno sve Vojvođani imati prilike da pogledaju do 3. augusta?
Pa to je, kao što ste već rekli, dokumentarna izložba na kojoj se nalazi sažetak, presek njegovog rada uz prateće reprodukcije. Znači, mogu da pogledaju, pored tog tekstualnog dela izložbe gde se prezentuju delovi biografije Gustava Klimta, mogu da pogledaju reprodukcije, slike, murale, crteže i dela primenjene umetnosti, naravno i najpoznatije ulje na platnu pod nazivom Poljubac, koje je umnožavano 1000 puta i po kojima je Gustav Klimt izuzetno poznat.
Klimt spada u autore čije su slike dostigle najviše cene na aukcijama u 21. veku, zbog čega je toliko specifičan?
Klimt, kao što sam već na početku rekla, on nije samo najznačajniji slikar austrijske secesije, već je ujedno poznati na svetskoj sceni. Prosto njegov karakterističan stil crtanja sa tim njegovim istočanim simbolističkim stilom je ono što ga čini prepoznatljivom. Ako možemo reći, tvorac je jednog likovnog umetničkog pravca i svakako da ta izložba kroz reprodukciju umetničkih dela i fotografija prati ključne faze umetnikovog života i rada u kojima je učestvovao i stvarao. To je ono prepoznatljivo što se tiče Klimta, pa te svakako pozivamo sve Zrenjanince i Zrenjaninke koji su zainteresovani da do 3. augusta dođu u prostor kulturnog centra, a i goste našeg grada.
Za kraj još da vas pitam, koji su planovi kulturnog centra Zrenjanina nakon zatvaranja ove izložbe? Da li nas uskoro očekuje neka nova?
Svakako, Kulturni centar Zrenjanina, kao što sam rekla na početku, na 2 nedelje otvora svakog petka novu izložbenu postavku, pa u narednih 14-15 dana može se pogledati nova izložbena postavka u našem velikom izložbenom salonu. Također imamo i mali izložbeni salon i konstantno prostor služi za prezentaciju velikog broja autora ili grupe autora čije radove predviđamo i planiramo da izložimo u našim izložbenim salonima. Ono što je interesantno, avgust svake godine označava da mi prezentujemo studente Akademije umetnosti, likovnih umetnosti u našoj zemlji, tako da mladi Zrenjaninci i Zrenjaninke pokušavaju i tim putem da se afirmišu i da komuniciraju sa zrenjaninskom publikom i da predstave ono šta oni stvaraju u toku svojih studijskih dana. Znači, na početku njihove karijere mi im omogućavamo i pružamo podršku da u našem prostoru urade jednu izuzetno dobru prezentaciju svog likovnog izraza.
Ankice, puno vam hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
51. bitev pod sloganom Epic Trip, epsko putovanje, održat će se od 22. do 30. septembra. U 9 dana trajanja festivala Beograd će postati prestonica svetskog pozorišta, što je tradicionalno kada je o bitevu reč, a predstave koje će publika moći da pogleda u okviru selekcije glavnog programa na ovogodišnjem festivalu dolaze iz Belgije, Velike Britanije, Slovenije, Irana, Nemačke, Švajcarske i Srbije. O programu, o novim pozorištima
tadašnjim tendencijama, novoj estetici teatra i onome što će biti glavne karakteristike ovogodišnjeg Bitefa, razgovaramo sa umetničkim direktorom festivala Ivanom Edenicom, teatrologom Tinom Perić i sa Jelenom Knežević, izvršnom direktorkom Bitefa. Dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala na pozivu.
Ivane, ono što ste već jubilarnim Bitefom najavili, a to je da Bitef prerasta evropske okvire, da se širi, da zahvata svet, ako mogu tako da kažem, što je 50. Bitef i potvrdio, jer doveli ste nam predstavu iz Singapura, doveli ste nam Afriku među nas, u nemačkoj produkciji bila je i afrička glumica, bio je, ako se ne varam, Libanac i libanska predstava, kineska na otvaranju, uistinu je to bio svet u svom šarenilu, pa i teatarskom. Od tog se recepta nije odustalo i ove godine, iako selekcija broji 7 predstava, dakle među njima je i jedna koja dolazi iz Irana. Mi ćemo kasnije pojedinačno o predstavama, ali prosto vas pitam koliko je zahtevno, a koliko je opet vaš motiv jak da ova tendencija koja se zove Bitef je svet pretraje?
Hvala vam puno na tom pitanju. Moj motiv je veoma jak i evo, zna Jelena iz naših zajedničkih sastanaka da kada radimo na selekciji i sa umetničke i sa produkcijske strane, što radimo simultano zapravo, ja uvek kažem ako nam nedostaje neka predstava iz vanevropske, odnosno kultura pozorišnje koje nisu zapadne, ja kažem ne, mora da bude bar jedna. Ove godine je manji broj predstava, prošle godine je bilo 12, ove godine je 7, ali vi znate vrlo dobro razlog i o tome ćemo pričati tokom emisije, zato što dovodimo tu čuvenu predstavu Olimpijana Fabra, koja traje 24 sata, tako da su to i vrlo veliki produkcijski i finansijski naravno zahtevi. Ja sam na konferenciji za štampu rekao da smo prošle godine imali 12 predstava u ukupnom trajanju oko 18 sati, a ove godine imamo 7 predstava u trajanju od preko 40 sati, pošto ovo nije jedina dugačka predstava. Dakle, u tom kontekstu smanjenja broja predstava, ali i ne i trajanja Bitefa, samo jedna predstava je izvan evropske kulture, ali ne samo zato da bi se ta struja održala, što je meni izvesno jako bitno, nego zato što se predstava Saslušanje, ona je dvosmislena, znači sa, ono prvo je u zagradi, jeste, odlično uklapa u taj koncept epic tripa, gde se ovaj pojam epsko razumeva na različitim nivoima, u rasponu od epske građe do epskog trajanja i do jednog pripovedačkog modusa koji će ove godine dominirati. Ta predstava ima formu saslušanja na temu slušanja. Jedna profesorka koja sedi među nama i koja je direktorka internata, kad kaže među nama, među gledaocima, zapravo iz publike, što uspostavlja i neki odnos javnosti prema pojedincu, ispituje studentkinje, jeli, učenice koje žive u tom internatu, gde je jedna od njih čula u sobi kod svoje drugarice muški glas. I o tome je cela priča i sad kreće jedna rašomonijada gde se zapravo suočavaju različite priče na tu temu koja je naravno u savremenom iranskom društvu veoma provokativna i tabu. Tako da tema je savremena, a forma je negde, da tako kažem, arhaična, zato što bar mene asocira na tu drevnu persijsku tradiciju pripovedanja, pričanja priče. Ja sam napravio jednu slobodnu asocijaciju i na priče iz 1001 noći i tako se ona nadovezuje na te epske materijale koji se u prethodnim predstavama na ovogodišnjem Bitefu obrađuju, epske u najširem smislu te reči, zapravo mitske, od celokupne grčke mitologije preko biblijskih tekstova do srpske epske književnosti. U kontekstu ove priče o multikulturalnosti, ajde da tako kažem, treba istaći da mi dovodimo mladog nemačkog reditelja Ersana Montaga sa dve njegove čak predstavi, to je jedna od misija Bitefa, da promoviše nova svetska imena, umetnička. Ersan je vrlo poznat u nemačkom govornom području već, on ima 29 godina, ali ne van nemačkog govornog područja, tako da je ovo njemu prvi nastup i to sa dve predstave, jednom švajcarskom i jednom nemačkom, van njegovog kulturnog kruga, a on je iz turske zajednice poreklom, Montag je pseudonim, rođen u Berlinu, i jedna od te dve predstave je po tekstu Orhana Pamuka Sneg. Tako da jeste čuveni roman Sneg Orhana Pamuka u produkciji isto čuvenog Talija teatra iz Hamburga, tako da sa Ersanovom poetikom, sa njegovim backgroundom, sa temom predstave Sneg, mi zapravo takođe proširujemo taj evropski kontekst i na turske priče.
I eto
priče.
Nama Istanbula i Turske najboljem smislu te reči. I pre nego što se obratim Tini, koja je ovde pored vas, Ivane, ekskluzivni gledalac predstave Olimp, 24-osatne predstave.
Koliko si sati održala?
Ovde valjda je izlišno pitanje da li ste predstavu odgledali više puta, ali moram pre toga Jelenu da pitam, kada umetnički direktor i selektor pred vas stavi ovakav program i kaže da imamo samo 7 predstava, ali to traje toliko koliko traje, samo jedna traje 24 sata, a vi ste valjda u obavezi da sve to realizujete, da finansijski to zatvorite, da dovedete te gosti, da motivišete publiku, odnosno da se nadate da će publika izdržati ovaj koncept. Kako to izgleda, Jelena, organizovati 51. Bitev na ovakav način zahteva?
Što bi ima rekao, hvala na tom pitanju. Pa ja, kažem, već prethodnih par godina...
Uvijek su na početku lepa i laka pitanja.
Dobro, pa sad koliko je ovo lepo i lako.
Da možda se zameni. 51. Bitev je zahtevan i bio nam i, boga mi, prošlogodišnji vrlo zahtevan, s obzirom da je bio jubilaran, ovaj je bio specifičan. Ivan često voli da kaže kako je trebala još jedna predstava da bude 24 sata, a onda smo mi molili na kolenima da ipak ne bude i ta predstava 24 sata nego 6 sati. Naš posao jeste da zapravo sve te kockice uklopimo i da u septembru imamo finalni proizvod i da taj proizvod prosto bude komunikativan i da dođe do publike. Ono što je dobro jeste da Ivan isto jako vodi, pored toga što vodi računa o umetničkom konceptu, jako vodi računa zapravo i da Bitev bude festival koji će moći da prati najšira publika, i onda zaista nekim različitim programima se trudimo da pokrijemo različite ciljne grupe i da prosto Bitev zaista bude beogradski festival, pa neće čak ne beogradski, nego prosto cele Srbije. I
ne regionalno prepoznatljiv kao jedan izuzetni teatarski festival koji traje evo duže od pola
veka. Ovo će i nama biti zapravo dosta veliki eksperiment što se tiče publike, i mi isto zaista želimo da dobijemo prosto i neke posle povratne reakcije. Akcije. Ja se uvek setim primjera Baby Drame, kad to je bilo još možda nešto prije 10 godina, to je bila predstava koja je namenjena bila za bebe od 3 do 6 meseci. Sada već i mi imamo tu praksu, posle toga i Dali Aćin pravila takve predstave, ali to je bilo vrlo onako eksperimentalno u tom trenutku, odnosno prvi put da sada imate predstavu za bebe od 3 do 6 meseci. I onda znam kad smo sedeli, po predstavi je bilo 10 beba, kad smo sedeli, onda smo bili, de kao sada iznajmimo bebe, kao ajde samo da održimo predstavu, ali onda smo ipak nekako insistirali da se karte regularno puste u prodaju, i mislim da je to bio veliki uspeh. U početku karte uopšte nisu se prodavale, jer prosto ljudi nisu imali uopšte ideju da mogu da kupe kartu za svoju bebu od 3 meseca nekako da ide na predstavu, i zapravo smo mi stvorili tu novu kulturnu potrebu. Zaista smo izvršili jednu akciju ne prodaje karata, nego zapravo stvaranje jedne nove kulturne potrebe, i onda se tražila naravno karta više i bebe su ulazile preko veze i tako dalje. Tako
da smo mi bez beba.
I da, mi onda smo, i to je naravno dramatično. Da, ljudima koji se bave pozorištem.
Vi ste vrlo lepo i mudro i da kažem vaspitano odgovorili na to pitanje, ali budite malo direktni. Kada dođe dakle selektor sa ovakvim zahtevom, ajte najpoštenije, uhvatite li se vi nekada za glavu i kažete da li je ovaj čovek normalan, koga ću ja da motivišem da sedi 24 sata u Sava centru i da gleda jednu predstavu?
Evo, najiskrenije, mi smo navijali za tu predstavu, da. Moram da vam pričam, i mi smo bili baš podrška za tu predstavu, zato što nekako moje mišljenje jeste da je ona atraktivna, i ja uopšte nemam bojazan da ljudi neće hteti da sede 24 sata, zato što ona je do te mere neobična. neobična, do te mere pruža neka nova iskustva, nudi publici da zaista aktivno učestvuje u samoj predstavi, da može da bira koji će segment predstave da gleda. Mi u Sava centru gradimo jedan novi grad, gradimo prosto mesto da ljudi mogu da provedu 24 sata. Znači, mogu da spavaju, mogu da se rekreiraju, mogu da malo popiju piće, nešto pojedu. Ivan kaže najbolje da gledaju predstavu, jeste, ali prosto zaista sa te strane nekako jeste novo iskustvo u gledanju pozorišne predstave i ono što je nama jako bitno, zato što zaista verujemo da će ta predstava privući neku novu mladu publiku koja možda više i toliko nije zainteresovana za pozorište. Tako da smo mi baš navijali za tu predstavu. Ona produkciono zaista jeste zahtevna i finansijski i produkciono, ali mi se valjda i bavimo ovom profesijom.
Zato što nam je to, onaj čuveni slogan.
Zato što nam je to zaista izazov i mi uživamo u tim nekim izazovima koji se stavljaju pred nas.
Naravno, ove vrlo važne stvari o kojima je Jelena pričala, znači da se ja sad postavim u tu perspektivu, pošto mi zaista radimo zajedno i ovo je potpuno tačno i drago mi što ste postavili to pitanje, jer da postoji neka podela kod nas između umetničkog i produkcionog tima, mi to eto tako ponekad napravimo i to više kad dođe do nekog malog sukoba, što uvijek u svakom kreativnom i dobrom i suštinskom odnosu se desi, onda to više tako kao što napravimo podelu, a zapravo radimo zajedno. Evo, da joj se zahvalim sad ovde javno, zaista njoj, Aleksandri Delić, producentkinji Bitefa, jako mnogo je značilo mi je to što su zaista reagovali ovako kako je Jelena rekla, jer su odmah prepoznale šta je umetnički, ali i kulturni, ali ako hoćete i marketinški značaj dovođenja takve jedne predstave i od početka smo svi znali u šta se upuštamo, tako da sve što sad dolazi kao neki konkretni zahtev i zadaci je nešto što je moglo blagovremeno i što se jeste blagovremeno i planiralo. Ono što je tu motivacija više jeste da ta 24 sata jesu naravno izazov, ali publika dobija narukvicu ili pečat sa kojom može da izlazi i vraća se na predstavu i da pravi neki svoj bioritam u ta 24 sata. Mi pružamo ove sadržaje o kojima je Jelena govorila u fojejima Sava centra i njih treba vrlo ozbiljno shvatiti. Moja preporuka bi ljudima bila da spavaju zaista u Sava centru, da ne napuštaju Sava centar, mada naravno tu se vide sad različite publike, mlađa publika, Tina je gledala u Amsterdamu, ja sam gledao u Antwerpenu, dakle nismo gledali istu predstavu u istom prostoru. U Antwerpenu sam ja mogao da primetim, što je logično, da je mlađa publika ostala preko noći, a starija je ovako više građanska publika. Znate, bez ikakvog problema ostanu ljudi 2-3 prva sata, odu možda na neku večeru, odu kući, spavaju u svojim udobnim krevetima i sutra dan ujutru ih vidite istuširane, presvučene u drugu garderobu, dolaze, što je rekao u jednom intervjuu već, na preostalih svega 9 do 10 sati.
Hajde da čujemo kako je Tinino iskustvo, koliko je ona izdržala i evo kad
ja
se...
Ja sam izdržala sve kao i Ivan, osim tih par sati sna. I zapravo to pitanje kako će ljudi izdržati, da, to je toliko zanimljivo i to je jednostavno nešto, ja sam osetila anksioznost negde u poslednjih nekoliko sati što se približava kraj predstave, jer pobogu još samo par sati, u smislu da mi je bilo nedovoljno. I čak sam je kasnije gledala kući još neke delovi na YouTube-u i evo ne mogu da dočekam
verovatno
septembar.
Verovatno ne delove koje ste prespavali.
Da, i čak ponovo neke koji su mi se naročito dopali i ne mogu da dočekam taj septembar da je to gledam ponovo.
Ali dobro, kažete mi, vi niste bilo kakav gledalac, vi ste teatrolog, prosto ulazite sa jednim specifičnim i senzibilitetom i znanjima i motivisani da odgledate jedan svojevrsni teatarski eksperiment koji traje 24 sata. Sa kakvom vrstom znatiželje vi ulazite u tu salu? Šta vi, Tina, očekujete? Znate da ćete odgledati koliko izdržite predstavu koja traje 24 sata, čiji je naslov Olimp, i to se savršeno uklapa u ono što je slogan ovogodišnji, dakle to je epsko i po imenu, ne samo po dužini trajanja. Ako tome dodamo da je to predstava koja slavi tragediju, onda povezujemo milenijume i zaista smo u doslovnom smislu na terenu epskog. No ne verujem da to epsko izaziva tu vrstu unutrašnjeg uzbuđenja koja jednog gledaoca vezuje za komad koji se izvodi. Šta je dakle bilo ono što je vas tako motivisalo, vezalo i učinilo da vi ostanete gotovo sve vreme tu? Pokušajte to da nam ispričate, da nam predočite.
Ja sam s jedne strane imala jednu znatiželju koju ima svaki gledalac, a to je kako sad u tom formatu pogledati predstavu i nezavisno, kažem, od mog poziva i od mog znanja. Mene predstava zaista iznenadila u smislu intenziteta doživljaja koje mi je omogućila u tih 24 sata. Znači, nezavisno od svoje teme, koja je inspirativna i koja je pokrivena veoma uspešno, nezavisno od formalnih rešenja koja su isto izuzetna i koja me privlače kao teatrologa, ono što je mene ostavilo zapravo potresenom je intenzitet doživljaja kroz koji sam prošla u tih 24 sata, što je omogućeno baš ovim specifičnim formatom. Taj format jednostavno utiče tako da nas negde primorava, ultimativno nas primorava da se opustimo i prepustimo toku radnje i da ono što nam nude sa scene doživimo svim čulima i kompletnim našim psihofizičkim angažmanom. To je onda specifičan kvalitet ovog formata od 24 časa koji ovako zvuči senzacionalno i nekako se zadržavamo nekim spoljnim faktorima, a zapravo on ima upliv u ono što je najvažnije, a to je doživlje same predstave.
Kažite mi, vas dvoje ste odgledali, nas dve nismo, tek ćemo to pogledati na Bitefu. Kako ide ta naracija? Kako se vi uklapate, recimo, posle 2-3 sata odsustva u sam tok? Postoji neka radnja, postoji neko dešavanje. Da li je to kao što imamo u postmodernoj literaturi, čitanje s početka, s kraja, sa sredine, bez nekih velikih ograničenja?
Ima i toga. Ono što je možda zanimljiv podatak, tako je bilo u Antwerpenu, pretpostavljam da je bilo i u Amsterdamu, a nadam se da će biti kod nas, vi dobijate zapravo kao neku vrstu, kao na koncertu, jedne male knjižice gde su vam izneti svi stavovi, baš namerno koristim taj muzički izraz, ovog jednog potpurija tema iz grčke mitologije. Tačno su napisana vremena, tako da vi znate, ako vas baš interesuje Medeja, da će Medeja biti u 6.35 ujutru. Vi možete već na osnovu toga da se orijentišete kojim će to redom biti. Ja kažem, namerno sam iskoristio izraz potpuri zato što nema tu nikakve koherentne naracije, te u tom smislu ste oslobođeni da odete onda kada intenzitet ovog doživljaja o kome je Tina govorila popusti. Nećete vi ništa izgubiti na nivou priče ukoliko budete bilo kad napustili predstavu i bilo kad se vratili. Vi ćete na osnovu scenskih znakova po povratku, koji su vrlo univerzalni, jeli, pošto je to jeli, takva jedna građa, vrlo brzo shvatiti, naravno s pomoći još i te knjižice, u koju ste se scenu vratili, u kojoj ste se od tih mitskih narativa antičkih vratili. Tako da u tom pogledu nema nikakvih problema i ova predstava zapravo ne funkcioniše po tom smislu, je recimo i postdramska, ne funkcioniše na nivou nekog intelektualnog praćenja priče i toga da vam se gradi na napetost ka nekom razrešenju i pažnja usmerava ka razrešenju. Naprotiv, akcenat je na iskustvu, na onome što ćete vi kao gledalac doživeti, jer ta predstava, to možda treba da se kaže vašim slušaocima, je predstava jednog plesnog, fizičkog teatra. To je jedan univerzalni, ajde tako kažemo, pozorišni jezik i onaj pozorišni jezik koji može zaista da stvori energetsko dejstvo. Vi imate mnoge scene koje vas do te mere ushite stepenom zamaranja koju glumci dožive, da jednostavno imate neku vrstu empatije prema njima kao što imate prema sportistima u nekom vrlo zahtevnom meču. Imate jednu scenu gde oni govore tekstove iz grčkih tragedija, njih 10 na sceni i preskaču konopac kao na treningu, samo što taj konopac nije konopac, nego su lanci, čelični lanci, i oni se i povređuju dok to preskače i to traje skoro pola sata. Vi na kraju vidite ljude iscrpljene koji pred vama gotovo jedva dolaze do daha, ali tu nema ničeg ružnog, zapravo nema tu nikakve zloupotrebe tih izvođača, nego to zaista stvara jednu ekstazu, jedno ushićenje, jedno strašno uzbuđenje šta sve ljudsko telo i ljudski duh može. Tako da taj podnaslov, koji je zapravo deo naslova U slavu kulta tragedije, i jeste U slavu. Mislim, to je predstava koja do te mere vas estetski, emotivno, energetski uzdiže i podiže, da se u tome može, ajde da završim, naći i opravdanje za ovaj drugi izraz trip, koji nije samo putovanje, zato i mi sugerišemo da se naziv koristi na engleskom, nego značava i neko stanje izmenjene svesti, neku vrstu omamljenosti, neku vrstu ekstaze.
Ovde je doživljaj, ako sam vas razumela, dominantan. Absolutno. I oni koji se vrate u salu ne vrate se na scenu, nego se vrate po sopstveni doživljaj i da ga provere.
Jeste, i prate, pritom je to veoma zanimljivo, znači oni ne mogu da se odreknu svojih egzistencijalnih, fizioloških, psiholoških stanja kojih prate u tih 24 sata, ali to nisu nekih izolovana dva sata u kojem ti možeš sve to da staviš sa strane, nego ti si jednostavno izložen i svojim impulsima koji nisu uvek laki, i onda dolazi do nekog svojevrsnog prožimanja tog ličnog stanja onim što ti dolazi sa scene i zapravo do prožimanja života i umetnosti u bukvalnom smislu.
Onog trenutka kad nas ophrva umor u toj predstavi kao gledalce, da tad postižemo jedan kvalitet doživljaja čak više. Jer taj nekako umor, ti si tu veći ekspert za te teme od mene, ali taj umor nas zapravo oslobađa nekih psihofizičkih stega i dozvoljava nam možda neki veći stepen slobode, jer kontrola racija popušta. I zapravo vi imate jednu strukturu, neku orgijastičku, neku strukturu jednog transa, neku strukturu rave partija, gde zaista nikakvim veštačkim načinom izazvano, čista umetnost vas dovodi u jedno stanje, ajde kažem, okeansko, ako hoćete.
Podsetili ste me na čuvenog Artura Remboa, koji je verovao da prava umetnost počinje tek u trenutku kad se rastroje sva čula. Ovde umor čini nešto slično. No, vi ste sada u stvari jako lepo govorili o onom estetskom momentu i o tome šta se događa između konzumenta i umetničkog dela i kako dolazi do te simbioze, kako vi Tina rekoste, zapravo stavlja se znak jednakosti između umetnosti i život. Međutim, Ivan, slikajući nam scenu gde glumci preskaču konopac govoreći poznate, razume se, dijaloge iz grčkih tragedija, je zapravo otvorio vrata za razgovor o tom simboličnom nivou na kojem možemo sagledati, evo, mi sa strane još ne ušli u tu salu, kako možemo pogledati tu predstavu. Da li verujete da postoji jedna suptilna ali simbolička poruka? Ako gledalac treba da provede 24 sata u teatru, a to je puno vreme, punoga dana, da li mu se time sugeriše da ne bi trebalo ni jedan jedini minut da provede u svetu realnosti, jer taj svet je manje maštovit, manje pun, potpuno isprazan u odnosu na 24 sata koja teatar kao svojevrsnu imaginaciju, ali punu života, može da da. Da li ipak, Ivane, možemo govoriti i o jednoj vrlo jasnoj, nedvosmislenoj socijalnoj poruci? U kakvom svetu mi to živimo, ako 24 sata treba da se prepustimo teatru, jer tu je život?
Apsolutno, ja se potpuno slažem sa ovim što ste vi rekli, malo ću još da dodam. Ja sam se tu pozivao i u svom tom propratnom tekstu, selektorskom i u nekim izjavama na Hans-Thijs Lehmana, autora čuvene knjige Postdramsko pozorište, koji kaže da se u postdramskom pozorištu političnost ne ogleda samo u temama koje se pokreću, nego i u formama, izvođačkim formama, pod čim u prvom redu mi misli na vrlo specifične vidove razmene koje se stvaraju između gledalaca i izvođača, među samim gledaocima i stvaranju nekih alternativnih zajednica. Stvaranje te jedne alternativne zajednice između nekih ljudi koji nešto za vas u znoju lica svog u doslovnom smislu rade, daju vam se do poslednjeg grama svoje fizičke duhovne snage i vas, ta razmena, ta ljubav ako hoćete, ta duhovnost, to sve jeste jedna politička i još šire gledano civilizacijska alternativa onome što nas čeka pre ulasku u Sava, odnosno što ostavljamo po ulasku u Sava centar i što nas čeka po izlasku iz Sava centra. I da, to jeste lepši, bolji, ljubavniji i kakav god hoćete svet taj koji proživimo.
Svet pun erosa, tako Tina?
Jeste, ja s druge strane verujem da ova predstava edukuje, kao što sam već rekla, daje zapravo instrumente da se kasnije u svakodnevicu vratimo bolji, izoštrenije percepcije. Zapravo predstava edukuje percepciju našu. Taj umor o kome smo pričali, iscrpljenost, glad i sve ono kroz šta prolazimo u 24 časa, negde pomažu da stavimo na stranu naše modele i naše mehanizme s kojim posmatramo stvarnost, koji su suženi, koji su civilizacijski oblikovani, ali koji negiraju ili negde ne ostavljaju prostora za jedan čulni i organski pristup stvarnosti. I zapravo kad prođete kroz to iskustvo, vi izlazite osveženi i negde sa svešću da postoji i drugi način da se stvarnost posmatra i percipira.
Zato što u teatru padaju sve društvene predrasude kojima inače kad izađemo na ulicu manje više u velikom broju robujemo.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Naši gosti Ivan Medenica, Tina Perić i Jelena Knežević razgovaramo o 51. Bitefu koji nas čeka u septembru, o epskom putovanju i višeznačnosti i epskog i putovanja. Jelena, znam da ste vi iz ove produkcijske priče, ali ste prosto čovek Bitefa, a Ivan je rekao da se i tu nekako lepo nadovezujete na ovaj umetnički deo. Možda upravo kao gledalac sa strane, kako biste vi, kad vas neko pita, kako biste vi danas okarakterisali ono što su novine? Novine koje je doneo Bitef kao festival, od predstave do predstave, od izdanja do izdanja. Kad bi vas neko danas pitao šta uopšte može novo da se ponudi u teatarskoj umetnosti, kako biste vi odgovorili na to pitanje?
To su ta neka nova iskustva, novi doživljaj. Mislim, postoje neki, da kažem, ajde formalne, da li su to u pitanju nove tehnologije, Bitef ima i tu tradiciju, da li su u pitanju alternativni načini korišćenja prostora ili prosto bilo kog segmenta u pozorištu. Mislim, to je sa jedne strane, ali mislim da je ono što je meni novina jeste taj neki novi doživljaj i neko novo saznanje i neko novo mesto da me neka predstava izmesti. Ja često volim kažem da se u tokom jedne predstave desilo onoliko predstava koliko ima gledalaca u toj publici, zato što ja verujem da zapravo svaki pojedinac u interakciji sa tom predstavom stvori svoju predstavu. Uspeh predstave jeste zapravo koliko tih novih doživljaja usme da stvori tokom samo jedne predstave.
Ali ajde da pitamo teatrologe.
Šta će stručno da kaže?
Da li oni misle da danas termin novo u umetnosti generalno mora da pretrpi određenu reviziju? Šta ćemo sa onim teorijama koje su nas, boga mi, decenijama unazad terale da razmišljamo o kraju umetnosti, o tome da umetnost jede sama sebe jer ona nema više šta novo da ponudi, osim da se reciklira, da se citatima vraća na izvore ili na neke tačke. Dakle, šta vi mislite posle nebrojeno mnogo odgledanih i pozorišnih predstava i teorijskih nekakvih rasprava, gde je novo u teatru?
Tu nas vraća opet ovo što ste vi rekli na početku, da ćemo se malo izvršiti neku rekapitulaciju onoga o čemu smo u istom studiju prošle godine govorili u kontekstu 50. Bitefa. Na 50. Bitefu mislim da smo koleginica Anja Suša i ja vrlo jasno postavili tu tezu da je u savremenim izvođačkim umetnostima, pa i umetnostima generalno, teško govoriti o konceptu novog na način na koji i o tome moglo da se govori 60. i 70. godina u doba, recimo, nečega što danas nazivamo nekim posljednjim talasom istorijske avangarde, kada je Bitef i nastao. U međuvremenu je pohvala postmoderna, koja je dovela neke druge koncepte, umetničke prakse i tako dalje. Te u tom smislu danas zaista to nije jedan neproblematičan termin, jedan termin koji se može tako nevino, da tako kažem, koristiti. Zato smo mi prošle godine insistirali na tome da Bitef zapravo mora da vrši tu nemoguću misiju da u takvim novoustanovljenim, promenjenim, dakle, okolnostima i teorijskog promišljanja umetnosti, a i umetničke prakse, ipak i dalje u otežanim, kažem, okolnostima traga, ako ne za nečim što je novo, u apsolutnom smislu jer to sigurno ne postoji, nego nečim što je radikalno, što je drugačije, što je subverzivno. To je takođe misija Bitefa, a ne samo traganje za novumom. I recimo, prošle godine smo mi rekli, ok, ajmo sada ta umetnička ravan koncepta da bude jedna onako školska rekapitulacija za 50. Bitef. Šta je sve pozorište? Kako se pojam pozorište proširio i sada više retko i govorimo o pozorištu, više govorimo o izvođačkim umetnostima, pa je, kao što se sećate, akcenat bio upravo na tom pluralitetu formi, pluralitetu žanrova. Imali smo dramsko pozorište, plesno pozorište, predstave, predavanja, muzičko pozorište, dokumentarno pozorište itd. Ja sam još tada rekao, a ja sam čovjek koji planira godinama unapred, da ćemo od sledeće godine mi da se fokusiramo na neke fenomene u izvođačkim umetnostima. Ove godine smo se fokusirali na fenomen vremena i zapravo smo se fokusirali na fenomen dugih predstava, takozvanih durational performances. Kao što je Jelena rekla, lako smo mogli da imamo dve predstave od po 24 sata. Mi ćemo, do duše, i imati dve predstave, znači mogli smo da imamo tri, jer u programu, tradicionalnom pratećem programu Bitev Polifonija je takođe jedna predstava od 24 sata.
Dobro. Nije predstava, nego događaj.
Događaj, tako je, jeste, oni kažu događaj. Predstava Kvizula, čuvene britanske kompanije Forced Entertainment, je u danu prologa i ona traje 24 sata u svom originalu. Pošto oni pružaju mogućnost sama trupa da uzmemo i skraćenu verziju od 6 sati, kao što je Jelena rekla, ja sam bio pištoljem primoran da uzmemo ovu od 6, da ne bi smo baš imali dve od 24 sata.
Ne, šalim se,
ja ipak ponekad jesam razuman, tako da sam te argumente prihvatio, naravno, odmah, šalimo se malo. Ta predstava u danu prologa, zato što ona problem vremena otvara na različite načine, između ostalog i činjenicom da je 21 godinu stara, to je predstava iz 96. godine, koja je u Srbiji već gostovala, ne na Bitefu, pre 15 godina. Dakle, ona je i nekako priča o vlastitoj istoriji, zapravo, jer se ona update-uje, menja, shodno sa zahtjevima savremena doba, ona ima, kao što i sam naziv sugeriše, strukturu kviza, kao u onom filmu I konji ubijaju, zar ne, to je jedan beskonačni kviz gde dvoje glumaca, oni se smenjuju, zapravo diskutuju o nekim pojmovima koje kao u kvizu izvlače iz šešira i predstave vrlo, vrlo politička što se tiče tema kojima se bavi. Bavimo se fenomenom dugih predstava i zašto je to radikalno, izazovno, provokativno izvođačkim umetnostima. Moj stav, ja jako volim dugačke predstave, jeste da je to, i vraćamo se na vaše prethodno pitanje, da je to jedna civilizacijska alternativa koju nam pozorište nudi, jedinstvena onome što živimo svaki dan. A to je jedan sumanuti ritam, brzina, površnost, spoljni efekti, stalna promena ritma, kratka forma i tako dalje i tako dalje. Učimo se da za mlade ljude nisu dugačke spore stvari, da oni moraju stalno da imaju promene kratkih vizuelnih informacija. E mi sad baš hoćemo da pokažemo ovo što je Jelena rekla, da jedna predstava od 24 sata će da komunicira sjajno upravo sa ljudima od 19, 20 i 25 godina i da nije baš sve tako kao što nam se čini. Tako da to jeste jedan malo onako prometejski, ako hoćete, poduhvat, i sad ovo možda deluje krajnje neskromno, sa naše strane da kažemo za sebe da smo Prometeji, nisam to baš mislio, ali jeste jedna vera u to da naša civilizacija nije baš potpuno izgubljena, kao što to blato na našem plakatu sugeriše, da je taj najepski putovanje, to je čovekovo putovanje na mesec, se zapravo pretvorilo u skoku blato ili uništavilo. Dakle, da ipak, kao što je sjajno to naše vizualno rešenje asocira, se kroz to blato vidi nebo. I da ni te mlade generacije nisu izgubljene i da te mlade generacije, kao što smo često skloni da kažemo, nisu samo neke generacije koje nešto tvituju, koje nešto šeruju, kojima je potrebno da nešto traje 5 sekundi i da je vizualno atraktivno.
A vrlina koju vi pokušavate da dozovete svim ovim jeste jedno zaboravljeno ljudsko svojstvo, to je strpljenje. Strpljenje da. Gledanja, strpljenje slušanja i strpljenje koje potrebno da bi se stvari razumele na pravi način. I Ivan je govorio, Tina, o tom dugom hodu istorije i civilizacije. Ono što je takođe indikativno, a implicira 51. bitev, jeste da ovolike milenijume od kada je u Epidaurusu izvedena prva ta grčka tragedija, mi milenijumima kasnije i dalje slavimo tragediju. Civilizacija se nije potrudila da iznedri, iznese nešto malo u nekim svetlijim tonovima, nešto malo vedrije, nešto malo bez krvi i nesreće. Ostali smo gotovo na istom tom stupnju na kom su bili i gledaoci u tom čuvenom teatru. Da li vas to kao teatrologa nekada zabrine, zaintrigira, zapita? Da li je tragedija teatar? Evo, Ivan govori o nekim formama i o razvoju samoga teatra u drugim pravcima, ali vas ja govorim u jednom fundamentalnom suštinskom smislu filozofskog odnosa prema svetu. Da li vas deprimira činjenica da je taj
odnos u osnovi svih ovih hiljada godina bio odnos nekog ko je tragičan ili ko svet sagledava kao tragediju. Ima li čega lepšeg na tom putovanju dugom?
Meni je Trpolanina ona veoma lepa predstava, da, ja ću
zapravo,
to da kažem.
Zapravo, ja sad svo vrijeme imam u vidu jednu optimističku poruku koju, recimo, konkretno posle 24 sata gledanja tragedije predstava Planina Olimp donosi i ona zapravo uopšte nije toliko crna. Poslednje reči su, zamislite nešto novo, znači poziv da pođemo od toga što jeste sadašnji svet, što jesmo mi i da gradimo put ka nečemu novom. I poruka koju oni čak i eksplicitno svo vreme ponavljaju je dišite. Zapravo u nama samima, u našim telima postoji jedno zrno odakle može da dođe do obnove, do nekog spasa. Samo treba da se vratimo tome i da se očistimo od tih nanosa civilizacijskih koji su nas opteretili i, nažalost, mi u svemu tome živimo, ali upravo to jeste onda funkcija umetnosti.
Zalazi mi šlagvor sa reču čišćenje. Pojam katarzis koji se vezuje za tragediju jeste čišćenje. Tragedija nije tu da bi nas, što bi rekli klinci, ubedačila, kako bi vaše pitanje moglo da se nekako shvati, nego je upravo tu da bi nas pročistila. Ja nisam gledao ni jednu izvedbu tragedije koja mene lično ovoliko pročistila kao Planina Olimp. Tu zaista dolazite do nekih, pa ste, mi nekako idemo kao kiša oko Kragujevca, tu je Tina veliki ekspert jer ima iskustva i u raznim meditativnim praksama. Ta predstava estetskim, isključivo estetskim sredstvima vas dovodi u jedno stanje u koje vas mogu dovesti joge i razne druge duhovne prakse, bilo naše, hrišćanske, bilo dalekoistočne prakse, a i sam pojam katarzis jeste medicinski pojam. Neki sindrom pojačate do njegovog maksimuma je da bi on eksplodirao i da biste se pročistili.
I ova predstava ne eksploatiše samo teme tragedije, već ona to zapravo radi kroz jednu fizikalnost i materijalnost koje su ključne, koje zapravo podstiču gledaoca da doživi atmosferu tragedije. Tragedije ne u smislu tragičnosti, nego atmosferu odakle treba da krene isceljenje.
To je tačno. Samo mi odgovorite sa kojim osjećanjem ste izašli iz sale po odgledanoj predstavi.
Ja sam bila toliko potresena, mogu čak da kažem da mi se dogodilo čudo. Naravno, nema garancije da će se svim gledaocima dogoditi čudo, kao što Jelena kaže, svaka predstava je posebna za svakog gledaoca. U sali su svi bili ushićeni, a ja sam bila toliko potresena fizički da nisam mogla da se pomerim sa stolice. I zapravo tek narednih dana sam procesirala sve te doživljaje i bila aktivno zaokupljena pitanjima koje sa scene postavljaju izvođači publici. Znači, ta pitanja su mene progonila danima posle toga.
Sećate li se nekog od njih? Sećate li se, možete li nam reći koja su to
oni
pitanja?
Oni traže da im uzvratimo, da damo svu ljubav koju imamo. To je ključno pitanje, šta ja imam da dam i šta je to moja ljubav u ovom svetu. Zapravo predstava kroz sve ove procese kroz koje vas provodi, vas dovodi do ključnog egzistencijalnog filozofskog metafizičkog pitanja i nastavlja da živi u vama danima, mesecima, možda i godinama posle.
Nimalo slučajno se nismo najveći deo ove naše priče bavili Olimpom, jer ovo nije prosto samo priča o teatru i nije prosto samo priča o jednoj predstavi, već mnogo šira i mnogo dublja, rekla bih da ona uključuje potpuno jedan puni odnos i prema svetu i potrebu za preispitivanjem, za ponovnim disanjem, za strpljivošću, a to su sve vrline koje je, da se nalažemo, i sam teatar negde za Mario, kao što su sve druge delatnosti ljudske zanemarile u vremenu onog brzog života o kome je govorio Ivan. Jelena, vi nemate problem kao recimo Palički festival koji je počeo pre dve večeri, ili bi se makar reklo da nemate. Vi ste nekako uspeli finansijski da se zatvorite, dobili ste pomoć Ministarstva kulture, dobili ste neke novce na koje ste računali, ništa nije bilo sporno. Međutim, kad bi toga bilo više, kad bi se tu našlo još sponzora, da pomenemo da vi imate i tradicionalno sponzora, nekolike ambasade, Goethe institut i tako dalje, kada bi toga bilo više, da li bi gospodin Medenica došao sa 14 predstava, od kojih 6 traju 48 sati, ili Kako bi to izgledalo? Kako bi to izgledalo?
Mi smo i dalje u periodu, u traumatičnom periodu. Ja moram da kažem da mi nismo zatvorili i dalje sve, ali smo jako hrabro ušli u neke rizike verujući da će zaista ovogodišnji program prikupiti dovoljno pažnje i dovoljno podrške. Mi smo zaista i dalje u procesu prikupljenja i zatvaranja finansijske konstrukcije. Dobili smo određena sredstva koja su od 2008. godine su zapravo zaista bila tendencija smanjivanja sredstava kulturi. Od prošle godine je to nešto povećano i da kažemo da je ove godine zadržano na tom nivou. Tako da je to jedna dobra osnova da se ima ovakav festival uz još zaista veliki trud i napor da se pribave dodatna sredstva. Mi znamo da u našoj zemlji to ide na teži način, a mi zaista verujemo da ćemo do kraja
funkcionisati i prateći program i tradicionalni prateći Bitefovi program iz i polifonija i biblioteka i okrugli stolovi. Stanje je redovno, pred mesec dana, pred mesec i nešto malo jače.
Ja moram da kažem tada, Bitef prosto u nekim našim uslovima zaista ima zadovoljavajući budžet, mada u odnosu na te neke svetske festivale, on je zaista dosta manji i mi često kažemo da smo mi te domaćice koje naprave letne torte sa malo jaja. Sigurno da postoji veći budžet, moglo bi da se i prikažu predstave iz većeg broja zemalja, neke različite još tendencije, ali mislim da bi zapravo i prateći program bio bogatiji, odnosno to, da kažem, sistematično ulaganje u razvoj naše pozorišne scene, koja mislim da je jako značajna. Tako da mislim da donekle prateći program trpi najviše, ali mi se zaista trudimo i uvek postoje različiti prateći programi koji će, to sam još na početku rekla, doći do različitih ciljnih grupa.
Da, bilo bi jako lepo da ispratimo ovu njihovu metaforu, da vidimo kako se u tom nekom dalekom svetu diše u različitim zemljama, odnosno da sagledamo te skobu iz koje se otežano diše u nekim drugim, ali ne sumnjam da ćemo to imati. Dužni smo, Ivane, da pomenemo još samo dve predstave, Jerneja Lorencija, koja će biti na Bitefu, Biblija prvi pokušaj i Carstvo nebesko, to je poznato ime beogradskoj publici, no mi stigo smo negde do samog kraja i naše vreme je ograničeno. Poslednje pitanje upućeno svima, a negde ste u stvari odgovorili na njega, da li će se naš pozorišni pogled na svet promeniti, da li će pretrpeti velike ili malo veće izmene posle 51. Bitefa?
Ja sam siguran da hoće. Ovo izdanje Bitefa je vrlo bitefovsko, dakle vrlo je radikalno i u formama i u izboru tema. Predstava iz Slovenije, Jerneja Lorencija, također relativno dugo traje, oko 3 sata, i bazirana je na biblijskim tekstima. To je vrlo redak slučaj da neko na sceni prikaže priče iz Biblije i tu je akcenat, vidjet ćete, ne toliko na samoj naraciji koliko na doživljaju. Na tome, to je jedna hiperglumačka predstava, Lorenci radi sa glumcima, tražeći jedan savremeni modus, jedan savremeni ključ kako da glumci sa punim telesnim, duhovnim, emocionalnim ubeđenjem, opravdanjem, utemeljenjem govore sa scene te neke formativne, ključne reči, rečenice, tekstove naše hrišćanske civilizacije. S druge strane, o tome možda nešto Jelena može da kaže, nama je posebno drago da smo ušli ove godine u jedan vrlo ambiciozni koprodukcijski projekat kao festival, dakle to je koprodukcija između Bitef teatra i Narodnog pozorišta, sa glumcima prevashodno Narodnog pozorišta, ali nekim koje smo mi izabrali kao Bitef teatar, jer mi, kao što znate, nemamo stalni ansambl. To je isto zahtevni projekat i jedna, čini mi se, od najvećih i najambicioznijih koprodukcija koje je Bitef radio u poslednjih možda i 10 godina, i jedno zapravo, ako hoćete, i na izraz zahvalnosti, ali jedno priznanje Narodnom pozorištu da u poslednjih nekoliko godina kod institucionalnih pozorišta u Beogradu pravi možda najbitefovskije pozorište, da tako kažem. Vi se sećate da su oni prošle godine sa Radoljubcima učestvovali u glavnoj selekciji, što je jedan veoma zanimljiv i značaj kulturni fenomene.
Pa da, to je prosto spoj nespojivo, što mi kažemo. Kod nas ne postoji praksa da se pozorište institucionalno međusobno udružuju i prave zajedničke koprodukcije, i ovo nam je zaista veliki izazov i eksperiment, ali ja mislim da ako ništa drugo, mislim da će ovaj Bitef u intimnim životima dosta kod ljudi promeniti, kao što je Tina imala slučaj, ali ja mislim da ono što je možda produkcijno bitno jeste da će možda ponovo Beograd da se vrati na tu neku mapu sve svetske pozorišne scene, jer je ovu zaista predstavu retko ko ima u svetu prilike da vide. Znači, u pitanju je samo par gradova koji su mogli da ugoste ovu predstavu pre Beograda, tako da ja mislim da zaista ovogodišnji Bitev će dosta učiniti za Beograd, za prosto njegovo pozicioniranje, ne u regionalnim okvirima, nego svetskim okvirima, ne ni u evropskim, nego svetskim okvirima, što mislim da je veliki poklon Beogradu.
Šta drugo preostaje nego da kažem, da podsjetim da Sputnik govori ono što drugi prećutkuju, Bitev spaja nemoguće. Jako je lepo što smo se danas onda okupili ovde u Sputnikovom studiju. Tina Perić, Jelena Knežević, Ivan Medenica bili su naši današnji gosti. Mnogo vam hvala što ste bili u Orbiti kulture.
Hvala vam. Hvala vama.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
U nastavku emisije ugostit ćemo književnika Zorana Živkovića, upravo ovenčanog titulom Evropskog velemajstora, koju mu je Evropsko društvo za naučnu fantastiku dodelilo za ukupni doprinos SF žanru na našem kontinentu. Ostanite sa nama.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Imam zadovoljstvo da u studiju ugostim jednog istinskog velemajstora, ne bilo kakvog, evropskog velemajstora, za ukupni doprinos SF žaru na našem kontinentu. Tako se zove nagrada koju je dobio definitivno najprevođeniji i verovatno najprisutniji srpski pisac u svetu, gospodin Zoran Živković. Zorane, dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan.
Počasna titula koja stiže posle godišnje konvencije Evropskog društva za naučnu fantastiku, održanu nedavno u Dortmundu u Nemačkoj. Titula Evropski velemajstor dodeljuje se od 2006. godine po propoziciji najizvrsnijim stvaraocima na polju naučne fantastike. Vama je već pripala nagrada Evropskog društva za naučnu fantastiku kao najboljem evropskom prevodiocu 1978. godine u Briselu. Sada vi meni na početku kažite kako se osjećate sa jednom po svemu šahovskom titulom, a znamo kako je do nje teško doći.
Prestrašeno se osjećam, naime, sad ste me podsjetili na to da je proteklo 40 godina od kada sam dobio, to je u Briselu inače bila ta konvencija te godine, i onda oni naravno, budući da u toj kategoriji nema načina da se neki žiri proveri stvarno kakav je kvalitet prevoda, to bi značilo da svi u žiriju sjajno znaju srpski i neki jezik s koga ja prevodim, recimo engleski, e tako i građana nema, pogotovo ne u množini u Briselu, i onda su oni pribegli onoj kvantifikaciji koju su mogli da pribegnu, a to je da vide koliko ja imam broj objavljenih knjiga prevoda. Pa sam se onda ja nekako zbunio, ali nisam, ja jesam vodio evidenciju, ali nije mi sve bilo u pameti, onda je ispalo da sam te godine od ovi koji su, dakle, u konkurenciji imao najviše. To sam, recimo, jednog Italijana pretekao za dve knjige. Tako ja dobijem pre 40 godina i oni su celu ceremoniju napravili. Sad, sećam se da mi je predao, to je jedan američki pisac, Van Vogt, inače, ja ću kasnije u enciklopediji pisati u njemu jedno, onako, treća liga njihova, ali su uspeli, to je dobro, bilo potpuno idolatrije sve, onako, američko mora biti dobro. I njega su doveli i sad je jedna komična scena nastala, ja sam pripremao enciklopediju i napisao to što sam imao njemu, da bi je prosto čovek, nije nikako prva liga onoga što postoji tamo, onda mi sad on predaje nagradu, tako da je bilo komično. A ovoga puta, evo, skačem 40 godina u budućnost, ono sam gotovo. Naime, moram da vam objasnim nešto što je tu vrlo bitno. Ja sam naučnom fantastikom prestao praktično da se bavim sa nekim eventualno repovima 90. godine kad mi izašla enciklopedija.
To govorimo o enciklopediji naučne fantastike.
To je, dakle, 20 i kusur godina, 27 godina sam ja, dakle, čovjek koji se nekako odvojio od toga i bavim se sa drugim nekim poslovima i nisam se odvojio od naučne fantastike zato što sam naglo promenio nekakvo viđenje naučne fantastike ili sud o njoj. Naprotiv, meni je vrlo drago to što sam uradio u naučnoj fantastici dok sam se bavio, ali nisam više u toj priči. Znate, ljudi se menjaju, godine prolaze, počeo sam se bavim uz ostalo pisanjem i kao prozni pisac nisam se dodirivo. Ali ću ja negde u javnoj svesti sve jedno ostati kao ne bez razloga neko ko, kao da ima ugravirano ovde negde na čelu SF. Sreću me ljudi, to je generacija recimo koja je u 80. godinama imala recimo 10 do 20 godina, to su sad već onako sredovečni ljudi, koji kad me sretnu na neobičnim mestima, sajmu knjiga, autobusu, na sred ulice, imaju jednu vrstu onako osmehnutosti koja meni godi i onda mi kažu da sam ja na neki način uticao na njihov život. Najviše ono po čemu, gde im ja stojim, i tu je moć televizije. Dakle, ja sam tu to negde sredinom 80. godina vodio jednu televizijsku seriju o naučnom fantastičnom filmu Zvezdani ekran. I onda nije bilo 200 televizija kao sada, bio prvi i drugi program, tako da se vi pojavite na televiziji, to je događaj, ljudi gledaju. To su onda ljudi upamtili. Ja tu ostajem onako trajno kao građanin koji je nekog traga ostavio u naučnoj fantastici. Ja sam doktorirao i magistrirao kao prvi u ovom delu sveta iz naučne fantastike. Naprevodio sam se, taj broj sad iznosi to, kad su mi dali nagradu, bio sam čist amater prema ovome sada, iako sam davno prestao prevodim, ja imam više od 70 knjiga prevoda, glavnina toga je naučna fantastika. Izdavač sam bio, urednik, izučavalac žanra, napisao sam knjige o naučnoj fantastici. Sve je to jedan korpus koji je nesumnjiv i to su ovi građani u Dortmundu imali u vidu, jer to je sad nešto što oni registruju, beleže, kad su mi dali ovako tu nagradu, i to je 11. put da oni dodeljuju tu nagradu, i to je tamo odlično društvo, ako niko drugi, tu je jedan od braće Strugacki koji je još bio živ kad su oni počeli tako dodeljuju je nagradu, i to prosto godi, to ako vas nekako stave u tu istu kategoriju, to je naravno prijatno, ali ja imam sve jedan vrlo čudan utisak i sad to nisu moje podmakle godine, evo vrtoglavo se približavam 69. onda će i 70. Ja imam utisak, čudnovato, znao sam za taj fenomen i ranije, ali kao da se to dogodilo u nekom drugom životu, ne mom. I sad, ja sam dobro upoznat sa tim šta se tom nekom Zoranu Živkoviću dogodilo tamo, ali to nisam bio ja. I tako da je ovo došlo onako kao jedna vrsta iznenađenja. I sad, naime, tačan naslov, naziv te nagrade je Veliki majstor, Grand Master. To kad kažete na srpskom, to vas onda upućuje na tajna društva. Tu imate veliki majstor ovog reda, onog reda. I onda je to bilo bolje prevesti kao velemajstor, što je prikladnije u stvari.
A i to bi moglo da se veže nekako prirodno za vas, s obzirom na glavni ton vaše proze. Stiče se utisak da je ova nagrada stigla konačno i kao nagrada za sve te nesporazume i za sve te situacije u kojima ste vi ničim izazvani nazivani SF piscem. Vi ste mnogo prevodili naučnu fantastiku, ali vaša literatura nije naučno fantastična, ona jeste fantastika, tako da čini se da ova nagrada miri ta dva polja koja su kod vas jasno razgraničena.
Znate gde je ovo, ne nagrada, nego to, uopšte moje bavljenje naučnom fantastikom pravi štetu, i ta šteta je klonjiva, nažalost. Naime, u srpskom književnom establishmentu kod tih građana koje vi sad nikako ne vidite, ali oni nemaju tu titulu koju ću ja sad reći, oni su kanonizatori srpske književnosti, i tu dok se oni ne postignu konsenzus da ste vi ozbiljan pisac, svi praktično ne postojite na tom horizontu pisaca. To su ljudi pri akademiji, to su ljudi pri mom filološkom fakultetu, pri institutima za književnost, i tu se u jednom neformalnom vidu postiže konsenzus da li je neko pisac ili ne. Oni će mene držati tamo stalno onako van tog kruga, dakle tih kanonizovanih pisaca, pisaca koji su prihvaćeni kao pisci, iz prostog razloga što o fantastici uopšte, to su sve Skerlićevi potomci, a pogotovo naučnoj, nemaju nikako dobro mišljenje. Vrlo je zanimljivo, niti su čitali kad naučnu fantastiku, a još su manje mene čitali. Ali ta okolnost da sam se ja bavio naučnom fantastikom pravi jednu vrstu inercije. I onda su od tih najviših registara, dakle tih ljudi koji su taj srpski književni establishment, do znatno nižih registara. Evo recimo, RTS uporno forsira na kvizovima svojim, bar jednom godišnje se pojavi pitanje ko je naš najveći pisac naučne fantastike. Naravno, ljudi ne znaju to ili znaju s veliku muku da se prisete. I sad sećam se, dva puta su građani onako znojili, vidim ja da je mi na vrh jezika i nikako se sete. A onda me verovatno po asocijaciji povežu sa jednim mojim imenjakom koji je u politici i to ih asocijacija i onda, znate, poveže. I popravilo se sete prezimena Živković i kažu i dobiju nagradu i se zamislite kakav bi ja bio čovjek da pišem RTS-u i da kažem povuku ljudi, pa ja ne da nisam najveći pisac, ja uopšte nisam, imam 22 prozne knjige, ni u jednoj nema, ni u tragovima naučne fantastike. Tako. Ali ne vredi, znate pravilo, kad vam trojica kažu da ste pijani, lezite i valjete se i to je.
Kažete da niste dovoljno, a to nažalost govore i činjenice, da niste dovoljno uočeni, uvaženi, mada ćemo i kasnije o tome, pojavila se i nedavno jedna izvanredna studija o vašem delu, gospođe Ljuštanović, da kažemo da ima nade da ćete vi naći mesto koje vam pripada u srpskoj književnosti, pre svega u tumačenju savremene književnosti. Ali ono što su činjenice koje su neupitne, Zorane, to je da će do kraja godine, ako ne i ranije, vi ćete zaokružiti cifru od 100 inostranih izdanja vaših knjiga. Ja ne znam koliko je to jezika i koliko je to zemalja. Biblioteka
je... Odmah ćemo otvoriti zagradu. To je ovog časa, eto, 20 jezika, 23 zemlja. Nesklad dolazi zbog toga što se u tri zemlje govori isti jezik, u Brazilu i Portugaliji, u Engleskoj i Americi i nećete verovati u Evropi, u Francuskoj i Švajcarskoj.
Tako je, to je cifra koju ne može niko osim vas, kojom ne može da se pohvali. Biblioteka, knjiga za koju ste dobili svetsku nagradu za fantastiku i koja je postala obavezna školska lektira u Portugaliji, je, kako kažu, najprevođenija srpska knjiga u ovom veku. Nedavno je prevedena kao prva srpska knjiga prevedena u Saudijskoj Arabiji. To su podaci za Riplija.
To ne pomaže mnogo, znate. Recimo, sad ćete vidjeti kako funkcioniše taj establishment. Sad ja nikako neću okukam. Naime, u meni ovdje veoma zapravo mnogo pisano i sad ljudi to ne znaju. Evo, izašla je ta sjajna studija profesora Ljeljane Pešek-Ljuštanović, ali su već počele da se javljaju prikazi te njene knjige koji onako uz dužnu hvalu imaju tu minu koja je nekad artikulisana ovako, nekad onako, ali glasi pobogu Ljeljana, pa zašto njega? Zašto o njemu
piše? Pa stvarno zašto?
Recimo, sad ona žena je napisala, ona sjajno zna to što ja pišem i prati to što ja pišem i napisala je jedno neporecivo, ali nema, ne postoji drugi argument, znate, nego sve je u redu i eto, ok, on je sad dobio tu knjigu o sebi, ali da ispravim tu i onda još jednu zabludu. Ja, pošto imam sve to, imam arhivu onoga što je pisano, meni je ovdje veoma, veoma mnogo pisano. Pisano je, pretpostavljam, više nego o velikoj većini savremenih srpskih pisaca. Ovih još aktivnih, još živih. E sad, to se ne zna, to je onako rasuto po periodici, izlazilo je na mestima i ako sad vi ništa, niste posvećeni baš tome da to nađete, to je nevidljivo. To je jedan korpus od recimo 400 najmanje radova koji postoje u meni. Pazite, 400 radova je strašno mnogo. Kad tome dodate ovo što je izlazilo na drugim jezicima, što delomično možete naćite na internetu, to je nekoliko hiljada, to je blizu 4000 radova ima u meni, dakle neko se ozbiljno time bavi. Evo sad jedan profesor u Americi, profesor Michael Morrison, on završava knjigu o mojoj prozi. Ja ću na kraju ipak morati da postanem vidljiv ovde ovim građanima skeptičnim i zapravo nemam nikakav sad resetiman prema njima. Ljudi su, ja pristoji jedna nesporazume, kad bi ja nekako njih mogao da privolim da oni bar pročitaju to što ja pišem sve.
I da prestanete da budete SF autor.
Da.
No nije sve tako strašno, vi ste ipak dobitnik Isidorine nagrade, vi ste dobitnik nagrade Miloš Crnjanski, vi ste dobitnik i sada već inostrane nagrade Stefan Mitrov Ljubiša. Vi zapravo samo niste, tako kažem, dobacili do Ninove nagrade, pa, iako su te iste knjige koje su konkurisale za Ninovu nagradu zavređivale temate u časopisima poput Svetska književnost Danas, gde je upravo vama posvećen jedan ozbiljan deo.
Utakmice...
Šta je to sa vama, gospodine Živkoviću? Zašto ste, kako ste sami rekli, strano telo?
Da, pa ne, to sam
u
rekao.
U sobstvenoj književnosti.
Mora sam bio nešto tog dana, na krivu nogu sam ustao, pa sam rekao to. Ne mislim da sam strano telo, ja mislim da imam jedno vrlo dobro mesto u srpskoj književnosti i naravno ne možete nikad očekivati da se svima dopadnete i prosto ima ljudi koji imaju izvesnu odbojnost prema tome, ali nisu problem ti ljudi koji pročitaju to što ja pišem, pa im se ne dopadne. To je potpuno legitimno i tu se ja klanjam njima. Nevolje sa onim građanima koji imaju vrlo čvrst stav o mojoj prozi ako baš ništa nisu pročitali. E, ti su nekako tu najmračniji, ali ne možete vi sad naterati ljude da vas čitaju. U svakom slučaju, ova najmlađa generacija kritičara, oni su recimo sad, postoji jedan temat doktorantkinja koje su na univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu za filozofiju, koji se zove Kult, i koji je tamo negdje u februaru i martu doneo temat o mojoj prozi. Tu se skupilo gotovo 20 radovi, to je sad izišlo kao onako jedna jedinstvena knjiga. To je onako potpuno vrlo razumno i sad ono što je tu, što mi naročito imponuje, jeste da su to vrlo mladi ljudi, dakle oni su sad negde doktorandi i ta najnovija generacija. E, ja za njih postavim zanimljiv pisac, to je to. Nema mnogo takvih, znate, prosto nema razloga da se žalim na recepciju ovde, a pogotovo napolju, znate, jer sad... Ja da vam kažem, imate tu čudnovate stvari. Prosto čovjek onda može da se osmehne samo nikako da primi k srcu. Recimo, sredinom decembra, tamo u ono vreme kad je inače velika jagma za tim da dobijete kao pisac tako jedno mesto, Washington Post je doneo onako maltene na četvrtini strane teksto moji prosi. To je ovde, ja sam samo sačinio sam vest od kratke rečenice tehničke da je izašao tamo. I poslao sam redakcijama i bukvalno nijedna nije objavila. Kao da je to nešto potpuno svakidašnje, znate. Gledajte, u Americi godišnje izađe negde 160.000 novih knjiga godišnje, oko 400 dnevno. Taj čovek koji je inače dobitnik Pulitzerove nagrade, njihov kritičar Michael Didra se zove, ima svake nedelje po jednu kolumnu tu i kada prikazuje dve knjige, ovo moje bila jedna cela rubrika, jagma je da se uđe u tih 100 njegovi koji izabere od tih 100.000. To jedino ne mogu da razumem, kao da je to sad neka svakidašnja vest. Evo sada je skoro pre, dakle, dve nedelje, ponovo Washington Post donao u rubrici tog istog kritičara preporuku šta svakako pročitati preko leta i tu je onda istakao jednu moju knjigu koja se ponovo pojavila u Americi. Ali pustimo to. Ono što je zapravo, ako biste vi sad pustili meni, da vas za trenutak sam odmenim i da postavim ono pitanje koje meni izgleda tu, koje će mi dati priliku da kažem šta je to zapravo značajno što se događa u mom životu kao pisca, jel da? To je to da je pre godinu dana jedan veliki američki izdavač je počeo da objavljuje moje sabrana prozna dela na engleskom. Tu je do sada izišlo 7 naslova i to će sad u jednom ubrzanom tempu, maltene na svaki 25 dana izlaziti nova knjiga. To je Cadmus Press koji će da objavi, dakle ja imam 22 naslova, 22 prozna dela, on će da objavi to u ukupno 32 toma, 11 u tvrdom povezu, 21 u mekom. I to izgleda apsolutno božanstveno, ja sam dobio prvi 5 u tvrdom i 2 u mekom, to izgleda zbilja sjajno i to je, kako da vam kažem, nešto najbolje što se zapravo može dogoditi jednom pismu, jer objavi vas jedan izdavač koji, dakle, ima svet kao, da reći ću, tržište kao pozornicu, na jeziku koji je sticajem okolnosti, to sad mi ne biramo, to se tako dogodi, lingva franca, dakle, ako hoćete da,
jasno,
da vas ceo svet čita i, dakle, protivno našoj maksimi da govori srpski, da ceo svet razume, ne razume, ipak u ovom vremenu je to engleski, bit će neki drugi, nadajmo se u nekom drugom vremenu, ali sad je engleski i to izlazi na engleskom i to je praktično sačitljivo u celom svetu.
To je vest, to je dakle nešto što dakle daje spisa ovome što ja pišem.
Deluje kao prirodna posljedica toga da je svojevremeno, čini mi se, kada se biblioteka pojavila na američkom tržištu, a pogotovo kada ste vi dobili svetsku nagradu za fantastiku, neko od američkih kritičara kazao da se zapravo rodio novi Borges. No, vi ćete tek da se dokazujete i da potvrđujete tako nečiju konstataciju. Zoran Živković, književnik, naš današnji gost, razgovaramo o tome kako izgleda biti pisac fantastike u Srbiji, u svetu gde je prisutniji i, možemo slobodno reći, uvaženi. Zorane, svojevremeno ste kao uvodnu rečenicu vaše knjige, koja se zove knjiga i gde je knjiga glavna junakinja, zapisali: nije lako biti knjiga. Imate i knjigu koja se zove Pisac u najm. Kako to izgleda iz vaše perspektive sa knjigama danas i kako izgleda biti pisac danas u svim tim neshvaćenostima, pa još na terenu fantastike?
Znate kako, vi ste mi se prošli priliku da govorim o onome što je zapravo glavnina, što je ono zapravo čime se ja prevashodno bavim u ovom delu života. Naravno, ja sam pisac i nemojte nikako verovati pisu kad vam kaže da je stavio tačku i napisao posljednje delo i da nema više šta da kaže u prozi. Evo, ja idem nekako ka tome i ako sad 22 knjige, ako nisam uspeo da kažem to što sam imao sa 22 knjige, s 23. neću, tako da ne znam šta će biti. Ali ono čime se ja bavim sada i gde vidim neku svoju korist i pokazuje se ipak da ima, ja se bavim, i to mi je na kraju krajeva, još nisam u penziji, ako mi je evo 69. blizu, ja sam profesor kreativnog pisanja na Filološkom fakultetu. I ja sad učim decu, studente, jel tako, a vidjet ćete i ne samo studente, umetnosti proze. To podrazumeva naravno pre svega da mi radimo na njihovom tekstu i da sad se ja upinjim iz petnih žila da ih tamo pre svega opismenim, jer zastrašujuće neobaveštenost njihova kad je u pitanju pravopis, a onda i da ih poučim nekim trikovima zanata iz umetnosti proze, ali također da ih upustim u taj svet proze. Dakle, znate, svi oni imaju ili jednu idealizovanu predstavu o tome ili imaju pogrešne predstave o tome. To je svet koji ima svoja pravila. Ja kad sam krenuo u to, 93. sam ja napisao prvi roman, Četvrti krug, 94. sam ga imao prevedenog na engleski i narednih 7 godina sam valjda povukao sve moguće pogrešne poteze koji se mogu povući, ili nije bilo nikakvog mentora kreativnog pisanja koji me vodio za ruku i rekao je: nemoj da radiš ovo. Danas ja naravno ne mogu, i kogod kaže da to može, to je neka podvala, ja ne mogu da dam tu vrstu saveta koja će proishoditi nužnim objavljivanjem nečijeg dela napolju. To ne, ali mogu da kažem šta svakako ne treba uraditi da bi knjiga izišla. To je nekad podjednako korisno.
I dakle, kakvi su to saveti, molim vas? Vi faktički držite jedan kurs, jednu školu u kojoj bi trebalo da se regrutuju i budući pisci, neko ko treba da savlada veštinu pisanja. Šta su vaši saveti?
Pa, na početku kursa ja sam u vrlo paradoksalnoj situaciji. U idealnom svetu bi ja trebalo da imam, dakle, ne više od 15 polaznika na kursu, a budući da sam, nadam se, po prirodi ovako dobroćudan građanin, ja hoću, ja znam kakva me muka čeka da dopustim to bude 25. Ali šta vredi kad mi se na prvom času javi između 50 i 80? Dva su razloga tome. Kurs je kreativno pisanje nešto što je relativno novo. Ja sam ga tamo uveo pre 10 godina i to sad ima taj šarm pomodnosti, ali se je i pročulo, što onda vrlo utiče na popularnost kursa, da ja ne obaram. Tako da kad se ta dva udruže, evo tih 80 ljudi, toliko sam imao, nije oko 50, imam, ali jedne godine je bilo 80. Govor sam spremio kako da ih odvratim i glavninu prvog časa ja provedem ubeđujući ih da pobegnu glavom bez obzira, da izađu napolje. A evo sad ću vam dati rezime, ako hoćete, ta četiri glavna razloga koji sad treba da odvrate moje studente od mog kursa. Pre svega im kažem, i tu su oni užasnu, da se pisac ne postaje pre 50.
Vi ste pisac postali u 46.
Pa i poranio sam, i to im kažem odmah, dakle, evo, da sam sačekao još jedno 5 godina. A zapravo jesam, znate, pisac se postaje drugom, ne prvom knjigom, a druga mi izašla kad sam imao gotovo 50. Dakle, pisac se ne postaje pre 50. Ako su oni, kao i to je duh vremena, instant generacija, oni vole da
ako mogu da se proslave do četvrtka ili najkasnije do subote, i ako to ne može, ova neka vizija do 50. njih bi trebalo da užasne, ali svi oni sede tamo i ne mrdaju odande. Onda im kažem da to što će se pisac postaviti u 50. ne znači da se treba dignu sve četiri u visi, čekaju da dođe 50. pa evo gle postali pisci, nego da umeđu vrnu treba da pročitaju zastrašujuće mnogo, jer mi smo za 5000 godina civilizacije napravili jedan džinovski korpus i sad tu više niko, a i niti ima razloga, ne može i ne treba sve da pročita. Ali ako hoćete da pročitate, dakle ne najbolje, nego najbolje od najboljeg, onaj krem, onu tanku pokoricu na vrhu te piramide koja se zove svetska književnost, vama je potrebno vreme koje se odavno više ne meri godinama nego decenijima. To je drugi razlog. Treći razlog je, Italije niko ne napušta slušalnicu, svi sede i misli se samo ti priči, sad će da bude šestica bez truda. Treći razlog je, kažem, znate šta, znate, fakultet ih priprema za nešto što treba da im da hleb sutra. Im kažem, u Srbiji još nije bilo, niti će biti ikoga i jednog pisca koji će moći da živi samo od svog pisanja. Odmah se ogradim i kažem, ovo se odnosi na vrstu proze kojom se ja bavim, na umetničku prozu, ako ćete da pišete trivijalnu književnost, tu se može živjeti. Četvrti razlog je glavan, taj, dakle, od mojih, u tih razloga koji meni izgledaju uverljivi, kažem, najvažnije od svega ovoga da ja nisam čarobnjak, nemam čarobni štapić i ja vas nikako ne mogu proizvesti u pisce ako vi to niste. Dakle, ja ne, za razliku od ovih nekih privatnih kursova koji buje na sve strane i gde vam garantuju da ćete za 2 do 3 nedelje postati pisac, ja kažem da vas dostanete doživotno sa mnom, ja ne mogu da od vas napravim pisce. I onda im objasnim to preko jedne zgodne analogije sa glasom. Kažem, zamislite vi da sad neko reši po svaku cenu da od mene napravi pevač. I za tu priliku, recimo, oživi Pavarotti i vrati ga ovde među nas samo s jednom ambicijom da mene pretvori u pevača. Nemate boljeg mentora pevanja od njega. Ne bi ni on, jadničak, sve i da ima božanske moći, mogao da uradi ništa, jer zvuk koji ja proizvodim u vidu pevanja mnogo je bliži njakanju nego pevanju, ne bite se zapevati, neću sad ovde nikako. Međutim, da ja imam, pazite sad, da ja imam ne glas, ne glasić, nego glasičić, a ne ovo što imam sad, dakle, njakanje, onda bi rad sa mentorom pevanja i tekako imao smisla. Ja možda na kraju ne bih zapevao u Metropolitenu ili La Scali, ali se ne bih libio da zapevam u društvu. Isto je s pisanjem. Dakle, ako postoji prozni glas, glasičić neki, ako ga nema, nikakav mentor ne može da uradi ništa. Kad glasa nema, ali kad glasa ima, pa je neka je glasičić, dakle, rad sa mentorom ima smisla, taj neko možda na kraju ne bi dobio Nobela, ali se nikako ne bi ni libio da neki tekst koji je napisao ponudi na objavljivanje, znajući da se neće obrukati. E, to je to. Niko ne izađe i dalje. I sad, znate kad počnu da izlaze, to je se vrlo zanimljivo, kad doznaju za 2 tehnička uslova da budu na mom kursu. Prvi je da će morati da pišu, pazite, pisci, da će morati da pišu, i to da će jednomesečno morati da napišu priču od 2,5 strane. Tu se 1/4 njih zgrozi, prenerazi, zaprepasti, padne u stupor i panično pobegne. Zamislite pisci da pišu, oh, užasa. A drugi razlog je isto tako efikasan, nikad mi ne bi pao na pamet da ga nisam uveo na tom prvom času, kažem im da imaju pravo na 2 izostanka, da je 3. izostanak je po semestru kraj kursa. Tu ode još 1/3, ja nekako doguram do 30 i onda se to još malo ospe i evo ga na 25. Evo vam cela priča o kreativnom pisanju.
I mislim da to nije samo priča o kursu kreativnog pisanja, mogli bi se ti kriterijumi u mnogome primeniti na savremenu književnost. Tako to izgleda kad imate glasić ili kada imate glas.
Ili nemate.
Ili nemate, no to bi mogao biti predmet neke sledećeg razgovora. Za sam kraj da se vratim na ovu titulu, nije ona slučajno, dakle, šta kao velemajstor predlažete u toj partiji šaha umetničkog koju vi igrate, ne praveći kompromise kada su kriterijumi u pitanju, ne locirajući se na uzan teren, nego u pokušaju da prosto raširite sopstvene kadrove na ceo svet. Kakva je to partija, gospodine Živkoviću? Da li vam u njoj pomažu konji, topovi, pioni?
Kako
šta savjetujete?
To je, ja bih se najsrećniji bio da imam neki vrlo onako sažeti jednostavan savjet da kažem uradite to i to. Nemam ga. Naime, ono na što se mora računati, to je da se ništa preko noći ne može dogoditi u prosvjedu, da je to prosto život posvećen tome i da vi polako, polako radite svakoga dana. Znate, pisanje je vrlo samotnički posao, pre svega vi ste na kraju sami s kompjuterom i provodite sat tamo gledajući onaj kompjuter i formirajući neke rečenice. Korisno je i nije nikako na štetu, dakle, naći nekoga ko ima izvesnog iskustva u tome. Fakultet je moj počeo, eto, to je ono što ima veze sa svojim što me pitate, a što je zapravo jedini praktičan savjet koji mogu da. Moj fakultet je, i to je ovaj profesor Grubačić onda došao na ideju, počeo je fakultet moj filološki da preko leta upriličuje letnju školu kreativno pisanje za građanstvo, ne za studenci. Ja upravo sva privodim kraju i to se završuje, imam još jedan čas ovaj to, a imat ću u avgustu na Kolarcu. Požem vas slušati se da samo navrate kao moji gosti jednom da vide to, da li im uopšte prija to. Pa ako im prija, a imaju ambiciju da pišu, neka dolaze, ako ne, zabavit će se. Znate, moji časovi su poučni i zabavni. Čemu čovjek više teži u umjetnosti proze nego da pouči i zabavi?
Ako ste raspoloženi, ako imate za sebe bar 4 decenije čitanja ili prevođenja, ako ste voljni da od 50. ozbiljno i zrelo pristupite pisanju, vaš mentor bi, nema sumnje, najbolji bio gospodin Zoran Živković, književnik koji je bio i naš današnji gost. Zorane, mnogo vam hvala što ste bili u Orbiti kulture.
Moje zadovoljstvo.
Nakon koncerta u Njujorku, Londonu i Istanbulu, Omladinski kamerni orkestar Turskoj će u okviru svoje turneje nastupiti 2. avgusta u Operi i teatru Madlenijanum, najavila je ambasada Turske u Beogradu. Orkestar Turskoj okuplja se jednom godišnje s novim članovima, mladim talentima iz Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana, Turkmenistana, Turske i Rusije, odnosno baš Kurdistana i Tatarstana. Na njihovom repertoaru su, pored svetskih klasika, kompozicije iz zemalja koje nastanjuju turkijski narodi. Beogradski koncert je posljednji u okviru turneje Orkestar po Balkanu, a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i turizma Turske i uz podršku ambasada Turske i Azerbejdžana. Ulaz je slobodan. Ovogodišnji program Prijatelji Šabanu bit će održan 8. i 9. avgusta u amfiteatru na Keju u Nišu, pored spomenika Šabanu Bajramoviću. Među izvođačima prve večeri bit će i orkestar Esma's Band Next Generation, koji je pratio Esmu Ređepovu na mnogim svetskim festivalima. Nišvil Jazz Festival je inače prvi spojio kralja i kraljicu romske muzike davne 2005. godine, a Esma Ređepova je 2008. u Sava centru nastupala na koncertu posvećenom tada preminulom Šabanu Bajramoviću. Uz to, Ređepova je 2010. pomogla da se izgradi spomenik ovom pevaču na Niškom Keju. Tačno na dan rođenja Esme Ređepove, 8. avgusta, nastupit će originalni Esmin sastav koji predvodi Simeon Atanasov, njen sin, a Esmine pesme interpretiraće Eleonora Mustafovska. Pored Esminog orkestra na River Stage-u nastupit će i Marko Luis, Muhi Tahiri and Friends, Lily of the West, Jažoterija Band i Pasivni posmatrači prirode, a posle ponoći bit će emitovani i filmovi o Šabanu Bajramoviću u sklopu Nišvil Movie Summita. 5. festival mediteranskog i evropskog filma Trebinje 2017. održat će se od 7. do 13. avgusta na letnjoj sceni Kulturnog centra. Savet festivala odlučio je da ove godine nagrade za izuzetan doprinos evromediteranskom filmu Zlatni platan budu dodeljene glumcima Ljiljani Blagojević i Igoru Galu. Tokom 7 festivalskih dana bit će prikazano 20 ostvarenja u nekoliko programskih celina: mediteranski film, evropski film, novi srpski film i Hercegovina na filmu. U okviru festivala bit će održana i filmska radionica koju će voditi filmski kritičar i publicista Milan D. Špiček, direktor fotografije Radoslav Vladić i reditelj Petar Stanojlović. Istaknuti reditelj Oliver Stone bit će gost 23. Sarajevo Film Festivala, u okviru kojeg će mu biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Višestruki dobitnik nagrade Oscar Američke filmske akademije napisao je i režirao više od 20 dugometražnih filmova, a njegov opus uključuje neke od naslova koji su obeležili protekle decenije. Stone je u nekim od svojih filmova u potpunosti odbacio konvencije žanra, a u tom kontekstu organizatori Sarajeva Film festivala podsjećaju na Vod smrti, inače prvi film iz njegovog vijetnamskog triptiha iz 1986. koji na filmove rođen 4. jula iz 89. JFK iz 91. Rođene ubice iz 94. Nixon iz 95. kao i na satirični filmski portret bivšeg američkog predsjednika Georgea W. Busha W. iz 2008. kao i dokudramu Snowden o životu Edwarda Snowdena koja je snimljena prošle godine. Značajan uticaj imala je i Stoneova oštra kritika američkog angažmana u Centralnoj Americi u filmu Salvador iz 85. Kritički prikaz američkog korporativnog kapitalizma ostvario je u Wall Streetu 87. a istinitu priču o dve osobe koje su preživjele teroristički napad u Njujorku 11. septembra 2001. Svetski trgovinski centar, kao i poetski omaž 60. godinama prošlog veka i muzici Jima Morrisona u filmu The Doors iz 91. Stone je autor filmova Samo igra, neobičnog zapisa o stanju sporta u Americi, istorijske drame Aleksandar Veliki i Aleksandar Veliki The Ultimate Cut, kao i Wall Street, Novac nikad ne spava iz 2010. realističnog drugog filma o finansijskom slomu 2008. i životu Gordona Gekka po odsluženju zatvorske kazne. U skorije vreme snimio je 12-osatnu TV seriju Neispričana istorija Sjedinjenih Američkih Država o uvreženoj triumfalističkoj interpretaciji američke istorije, kao i četvorodelni razgovor sa ruskim predsjednikom, intervju sa Putinom za kanal Showtime u 2017. godini.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture. Zdrav čovek ima 1000 želja, bolestan samo jednu. U ovoj borbi smo zajedno i zato glavu gore. Ova dečijom rukom ispisana poruka svojevrsna je uvertira u pesmu Odluka koju je grupa mladih umetnika otpevala i koja se ovih dana pojavila na YouTube-u. Da nije reč o običnoj pesmi, upućuje i tekst koji je pratija u kome se kaže da je ispevana da bi bila himna životu svih malih i mladih boraca koji se svakodnevno bore protiv raka i ostalih teških bolesti. Glavni organizator ove humanitarne umetničke aktivnosti je naša današnja gošća Ana Maglica. Ana, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam puno što ste me pozvali u vašu emisiju.
Za početak, kakve su prve reakcije na pesmu i na spot koji se ovih dana pojavio na YouTube?
Znate kako, dosta ljudi je odreagovalo, pisalo, oduševljeni su, nema koga pesma nije dirnula, zaista. I mi koji smo učestvovali u stvaranju ove pesme i u pevanju, prosto smo pesmu otpevali sa nekom knedlom u grlu, teško je bilo ispevati i dočarati, opisati ljudima kroz šta ta mala i mlada bića prolaze i prosto ideja bila da se prenese ta neka emocija i da dodirne ljude.
Neobična priča prethodi ovoj pesmi, nju je zapravo trebalo da otpeva neko drugi, no nažalost okolnosti to nisu dozvolili.
Tako je, naime pre par mjeseci me kontaktirala jedna divna devojka iz Kikinde, Jelena Takić, koja se već dosta dugo bori protiv jedne vrste karcinoma. Njena želja je bila da ju napišem pesmu koju bi ona otpevala, pošto i sama jako voli muziku i talentovana je za istu. Dogovorili smo se da to bude pesma koja će pevati o njenom putu i svemu kroz što je prošla za ovih nekoliko godina. Međutim, kako je vreme odmicalo, njeno stanje se nažalost pogoršalo. I kako nije bilo u mogućnosti da otpeva pesmu, obe smo se dogovorile i došle na ideju da napravimo od cele priče jednu malu humanitarnu akciju u koju ćemo uključiti grupu mladih afirmisanih i neafirmisanih pevača kao jedan dečji hor, a podržali su nas humanitarne organizacije kao što su Čika Boca i Norbs.
U tom spotu pevaju, kao što rekao ste, i u pesmi je. I afirmisani i neafirmisani tako pevači tako i deca. Je. Da li ste imali problem? Tu se pojavljuju i neka prepoznatljiva lica.
Jeste.
Kakva je Sara Jovanović ili Vučić. Da li ste imali problem da se odazovu i da uzmu učešća u ovoj pesmi?
Znate kako, ja kad sam poslala poruku svim tim ljudima, ja mislim da je u roku od pola sata svi su odgovorili prosto sa jednim prostim da, a da prvo nisu ni čuli pesmu. Svi su želi da budu deo te akcije i te priče i zaista ni sa kim nisam imala problem. Svi smo se tako brzo okupili, tako brzo spojili, dogovorili. Pesma je s takvom lakoćom nastala, za 10 minuta usnimljena, za 2 sata snimljena u studiju. Zaista jako sam zadovoljna i htjela bih da se zahvalim svim tim mojim dragim prijateljima i da ih spomenem ovom prilikom. Njihova imena su Nebojša Vlaškalić, Kristina Mihajlovski, Kristina Parđovski, Sara Jovanović, Tijana Bogićević, Saška Janković, Marko Jović, Sanja Vučić za, grupa Vokal 5, Dečji hor osnovne škole Sonja Marinković i eto Čika Boca i Norb su nas podržali. Zaista jedno veliko hvala svima njima. Bez njih cela ova naša ideja ne bi uspela.
Lepo je, Ana, što ste se setili drugih, lepo je što ste upućeni na druge, eto ova pesma je svojevrsna potvrda, ali da li mislite da je ona i potvrda one gotovo idealizovane predstave o umetnosti koja je lekovita? Da li dakle vi ipak verujete da umetnost i rad umetnički može biti lekovit?
Pa verujem da je umetnik neko ko mnogo više osjeća nego što se kaže običan čovjek. Mora da se ubaci u tuđu kožu i ima dosta ovih reklama na televiziju. Pošaljite toliko i toliko novca na taj i taj broj, uradite ovo, uradite ono. To sve prođe za 3 sekunde, međutim nešto kao što je pesma ostaje za sva vremena i pesma prosto dotakne svakog i nažalost, ostaće tu za vijek i vjekova. Znači, ima toliko bolesne dece, bolesnih ljudi. Ja se iskreno nadam da će im ova pesma pomoći, da će kroz nju moći da se i isplaču, i ismeju, i ohrabre, i sve što im u datom momentu treba.
Ana Maglica, autor pesme Odluka, koja se od pre nekoliko dana zavrtala i na YouTube-u, a koja je rađena da bude himna životu i podrška mladima, deci i mladim ljudima obolelim od raka. Ana, hvala što ste bili u Orbiti
Hvala
kulture.
Vam, od srca hvala.
Ne mogu da izbacim ove misli iz glave. Zašto živimo između sna i jave? Godine prolaze bez smeha, sna i boja. Šta mi donose, koja je sudbina moja?
I što sve više mislim, shvatam da
da baš sve to što nije važno, dok tako želimo, želimo snažno, dok dani slažu se bez broja. Ovo je odluka moja, da sada otvaram svoje oči, sve boli tuge, sve će proći, ovo je znajte želja moja.
Uz zvuke pesme Odluka i glasove mladih muzičara koji su potvrdili da umetnost koja je inspirisana drugima može biti i ohrabrujuća i lekovita, dovršavamo današnje izdanje Orbite kulture. Sa vama su bile Valentina Bulatović, Maša Radović i Dejana Vuković. Do slušanja sledeće subote. Želimo vam prijatan dan.
Već jako dugo ove kiše padaju, a snaga, telo, duh, oni prvi stradaju.
Godine prolaze bez smeha, sna i boja. Zvezda moja,
neću da se bojim dok ovaj život krojim.
To što nije važno, to tako želimo, želimo snažno, dok dani slažu se bez broja, ovo je odluka moja. Da može osmeh svi da vide, jer život svojim putem ide.